Dobré ráno, pán profesor.
Dobré ráno, prajem.
Dobré ránko, pán profesor, pozdravujem ťa.
Marian, dobré ráno, aj ja teba pozdravujem.
A taktiež pozdravujeme všetkých poslucháčov a priaznivcov. Ešte raz všetko dobré v novom roku.
V prvom rade chcem zablahoželať všetkým ľuďom pravoslávneho vierovýznania, že je nový rok. Takže všetko dobré v novom roku. A radi by sme pokračovali alebo porozprávali si niečo o tom, čo sa v súčasnosti deje na Ukrajine. A bude to také voľné pokračovanie aj k nášmu seriálu, kde sme rozprávali o Ukrajine. Čo sa tam deje ohľadom pravoslavného vierovyznania, čo sa deje, pretože chodia rôzne videá, teda videla som aj na Telegrame, aj na Facebooku rôzne videá, že napríklad sú tam babky alebo ženy, ktoré plačú, že napríklad nemôžu svojich synov pochovávať v pravoslavných chrámoch.
No presne ako pán profesor hovoril mimo reláciu, že mnohí ľudia sa proste pýtajú, že prečo je situácia taká, ako je, dramatická, prečo sú také štvanice stále väčšie proti pravoslávnym na Ukrajine. A že tá nenávisť je skutočne tak hlboko zakorenená, že musí to zniekade plynúť z tej duchovnej oblasti. Ja som akurát včera so synom pozeral aj v rámci toho, ako sa pripravuje do školy tie architektúrne rôzne diela a stavby týchto pravoslávnych rôznych chrámov. No to je niečo nádherné, ako fakt tá kultúra a to umenie, ktoré sa prejavuje aj v architektúre v Rusku, aj je úžasné. Človek až obdivuje, ako to dokážu tí stavitelia do takých detailov prepracovať, aj keď samozrejme, že sú tam určité princípy, ktoré sa dodržiavajú. No ale ide najmä, my čo sa budeme dneska baviť, teda to je vlastne ako pokračovanie, ako si povedala v tej sérii, bude to 20. relácia o Ukrajine, kde sa teda budeš, Janko, venovať tomu, že prečo tieto štvanice sú. Mnoho ľudí to nechce alebo nevie pochopiť, že ako keby dokonca to otáčajú, že pravoslávni sa neznášajú s katolíkmi, čo vôbec nie je pravda, pretože pravoslávni sú práve tí, ktorí nemajú potrebu vytvárať nejaké zbytočné štvanice, je ich podstatná menšina. Takže takto sme sa rozhodli, že dneska teda zmeníme tému. No a toto všetko vlastne samozrejme súvisí, teda určite mi dáš, Janko, zapravdu aj s tou duchovnou oblasťou, s tým duchovným pozadím sveta, že zase sú za tým tie temné vplyvy zo západu, ktoré sa snažia rôznymi spôsobmi vytvárať toto zlo. A rôzne zámienky, stále aj tie falošné zámienky predstavovať ľuďom, aby tomu uverili. Takže neviem, Andrea, či ty chceš ešte niečo povedať?
Nie, už nie.
Takže, Janko, nech sa páči. Neviem, ty si to pripravil tak, že máš rôzne tie podtémy, ktoré by si rozviedol, lebo je to skutočne veľa toho zlého, čo sa deje. Takže nech sa páči.
No, ďakujem, Marian, za slovo. Ja pozdravím všetkých poslucháčov z nášho pohľadu pravoslavného aj s novým rokom, pretože dneska je vlastne 1. január podľa julianského kalendára alebo 1. januára podľa julianského kalendára. Aj keď dnešný deň pravoslavná cirkev oslavuje obrezanie ako nášho spasiteľa, pretože povedal, neprišiel som zákon zrušiť, ale naplniť, takže aj keď je to syn Boží a stal sa synom človeka, tak dodržal aj toto prikázanie, ktoré je jedným zo základných, alebo prikázanie, povedal, no je to prikázanie jedným zo základných, ktoré Boh dal židovskému národu. A Židia hovoria, že čo ich udržalo v dejinách pri živote a zachovaní identity, tak je práve aj obriezka, sobota, obriezka a jazyk. Takže niektorí takto hovoria, no a určite má to svoje historické opodstatnenie, ale o tom nechcem rozprávať, jednoducho dneska pozdravujem všetkých ľudí dobrej vôle, aj tých, čo až takú dobrú vôľu možno nemajú, s tým, aby sa im darilo v nasledujúcom roku, ktorý pravdepodobne nebude veľmi ľahký. Nie, že pravdepodobne, ale určite to nebude veľmi ľahký rok. V pravoslavnej cirkvi to funguje tak, že isté veci sú akoby predzvestované, respektíve je veľa, ako apoštol Pavol hovorí v liste, počkajte, to je v liste ku korinským kresťanom, alebo no, v jednom zo svojich listov hovorí o tom, že jedných Boh ustanovil za prorokov, iných za učiteľov, tretích za hlásateľov evanjelia, ďalších za biskupov, ďalších za kňazov, že každému dal svoje dary, ale je tam, sú tam spomínaní aj proroci. Starozákonné proroctvá končia Jánom Krstiteľom. Ján Krstiteľ bol posledný a najväčší starozákonný prorok, ktorý už o Mesiášovi nie len rozprával, ale priamo na ňoho ukázal, ale ho pokrstil v tých riekach rieky, teda v tých vodách rieky Jordán. No, ale proroctvo neskončilo v kresťanstve, toto bolo proroctvo dotýkajúce sa príchodu Mesiáša. Ale vždy sa objavovali proroci, čítame, že keď vypukla židovská vojna, pred jej vypuknutím niektorí z kresťanských prorokov, tí, ktorí mali ten dar proroctva, upozorňovali na to, že sa blíži veľká katastrofa, aby odchádzali kresťania, židokresťania z Jeruzaléma. No a ako vieme, v roku 69 potom Rímania obklúčili Jeruzalém a ďalších 8 mesiacov, tuším, ak si dobre pamätám, držali ho v zajatí. Kresťania prešli do zajordánskej Pely a tým si v podstate zachránili život. Aj dneska sú títo proroci a mnohí iní podobní, ktorí si zasluhujú pozornosť. To sa, u nás sa o týchto veciach nevie, žiaľ Bohu, no, ale v pravoslávnej cirkvi to doposiaľ veľmi funguje, je to veľmi živé. Napríklad, keď už o tom takto rozprávam, v nedávnej dobe, no, žilo viacero takýchto mníchov, bol tam starec Jonáš z Odesy, Jona, ktorý zomrel tuším v roku 2012, ktorý hovoril o tom, čo sa blíži, aká tragédia sa blíži na Ukrajinu, že rok 2022 bude veľmi ťažký, 2023 bude extrémne ťažký a roku 2024, že bude víťazstvo, ako teda v tomto nebiblickom, ale v historickom rozmere Ruska, ktoré bude znamenať isté pretransformovanie sveta na krátku dobu. Preto, lebo kresťanské dejiny sú o tom, že v podstate tu prebieha spor medzi dobrom a zlom, výberom medzi dobrom a zlom a medzi pravdou a lžou a tak ďalej. No a v rámci týchto kresťanských dejín potom dochádza aj k tomu, že alebo tohto kresťanského chápania dejín dochádza k tomu, že je tu iný pohľad na dejiny, než je ten pohľad, povedzme, univerzitný, alebo no, ktorý je teda charakteristický pre dnešných učencov. No a preto je tu iný pohľad. Jednoducho, kresťania pozerajú a pravoslavní kresťania pozerajú na dejiny v eschatologickej perspektíve a preto vnímajú dejiny ako nielen teda to pole ľudského istého vývoja, ale vnímajú dejiny aj teda nie nejako pole evolučné, ale vnímajú dejiny kresťania aj ako vlastne to hľadanie pravdy a zároveň strácanie ľudstvom, človečenstvom tejto pravdy. Proste teológia, ktorá je základom, povedzme, tej pravoslavnej ideológie, keby som to tak mal povedať, aj keď teológia je presne opakom ideológie, tak ona hovorí, pokiaľ je tá teológia pravá, hovorí vždy o takých posledných štyroch veciach a to sú smrť, súd, ako strašný súd, raj a peklo. A toto sú posledné veci človeka. No a a sú aj štyri posledné veci človečenstva, to je ten súdny deň, vzkriesenie tela, strašný súd a koniec sveta. No ale v tomto zozname akoby chýbal jeden taký základný bod, o tom hovoril predovšetkým Florovský, a to je posledný Adam a jeho telo. To znamená, posledný Adam, to je Kristus, alebo Christos, ako hovoríme my pravoslavní, a jeho cirkev. Čiže Kristus je považovaný, a nie on považovaný, Kristus je hlavou cirkvi a cirkev je jeho telo. Preto my napríklad neuznávame pápeža v tom zmysle, ako ho uznávajú západní kresťania katolíci, ktorí ho považujú za viditeľnú hlavu cirkvi, za zástupcu Krista na zemi, za nástupcu apoštola Petra a tak ďalej, za nejakého nadbiskupa alebo veľkňaza. Pre nás je veľkňazom Ježiš Kristus, Isus Kristus, a ten hovorí na konci, keď sa lúči s apoštolmi, som s vami po všetky dni až do skončenia sveta. Preto biskupy, kňazi, diakoni, mnísi, všetci, ktorí nejakým spôsobom sa zúčastňujú na tejto službe v cirkvi, sú iba prostredníci. Sú to iba služobníci Boží, alebo ako hovoril Cyprian z Kartága a rád tú myšlienku opakoval blažený Augustín, že servus servorum Dei, že služobník služobníkov Božích. Čiže to je to poslanie. Ale tým večne prítomným a živým základom cirkvi a je tou hlavou cirkvi je Kristus, zatiaľ čo cirkev samotná je jeho telom. Pritom sa u nás nerozdeľuje medzi tá cirkev nebeská a cirkev pozemská, v tom zmysle, že ako je to od seba odlučené, že tí, čo zomreli, akoby sa nazývajú u nás zosnulými, ktorí zosnuli a čakajú na čas vzkriesenia z mŕtvych, aj keď už tí, ktorí sú svätými alebo žili správne, no tak a zbožne, tak tí už sú, už zakúšajú z toho kráľovstva nebeského, ale plnosť nastane až po druhom Kristovom príchode, keď budú všetci z mŕtvych vzkriesení a budú ľudia rozdelení medzi tých, ktorí budú napravo a tých, čo budú naľave, medzi ovce a medzi kozlov, ako sa píše v evanjeliu. Takže tento pohľad na dejiny samozrejme, že vytvára úplne iný pohľad potom aj na tú historiozofiu. Je to celá táto teologická doktrína je založená na eschatologickom ponímaní dejín. A vek eschatológie to nie je v skutočnosti iba jedna z častí kresťanskej teológie, ale to je jej základný fundament, je to jej základ, je to základ dejín, je to v podstate to, čo dejiny inšpiruje a čo dodáva správny smer a princíp týmto dejinám, alebo môžeme to takto povedať, že je orientačným bodom celého kresťanského myslenia. Kresťanstvo je jednoducho svojou prirodzenosťou eschatologické a to eschatologické spoločenstvo, pokiaľ by sa stratilo, tak znamená, že spoločnosť sa mení na utopickú. To sa stalo na západe predovšetkým. Reakciou na to, ale na západe boli tiež snahy, lebo kresťanstvo tam žilo naďalej a svojím spôsobom žije doposiaľ, ale musím povedať, že to skutočné práve kresťanstvo je tam veľmi, veľmi slabo momentálne zastúpené, aj keď zastúpené je, teda takto poviem. Takže čo sa tam stratilo, je to také eschatologické ponímanie dejín, alebo sa do toho potom začali namotávať a doslova tam vtrhli také rôzne potom nezdravé apokalyptické nálady, ktoré videli každú chvíľu už niekde koniec sveta a mali sklon, podobne ako je to u tých siek, ako svedkovia Jehovovi alebo iné, ako zastrašovať svojich príslušníkov tým, že už je tu antikrist, už to bude koniec sveta, už to bude to a už to bude to. Tento taký pocit tam bol a to bola práve reakcia na tie utopické. To bola druhá krajnosť toho utopického chápania spoločnosti. No a samotný Kristus je posledný Adam, pretože je to nový človek. O tom hovoril ešte Ignác z Antiochie, ktorý je žiakom apoštolov a ktorý žil v druhom storočí, teda v tej, myslím, prvej polovici druhého storočia bol popravený, bol umučený. Takže on hovorí o tom, že samotný Kristus je posledný Adam, pretože je to nový človek. No a kresťanstvo je vlastný ten nový pohľad na svet, lebo staré pominulo a teraz je už všetko nové, tak sa píše vo Svetom písme. Čiže práve v týchto posledných dňoch Boh vykonal ten záverečný akt keď raz a navždy vykúpil ľudský rod, no a začal sa ten Boží plán spásy realizovať, ako o tom hovorí, myslím, apoštol a evangelista Jan. No ale napriek tomu tento záverečný akt bol iba novým začiatkom, lebo ešte niečo väčšie má prísť, lebo posledný Adam, čiže Kristus, sa vracia. A ako sa píše, že počujúci nech povie, príď Maranata. No, kresťanstvo je založené, no zatiaľ sa nedostalo až do tej... teda kresťanstvo bolo založené, ale keď zatiaľ sa ešte nedostalo až do tej úplnej plnosti v tom zmysle a druhého Kristovho príchodu. Alebo lepšie povedané, že kráľovstvo ešte neprišlo, ale kráľ je už tu na. Takže to je to eschatologické ponímanie, ale zatiaľ cirkev je stále in via, je stále na ceste a kresťania sú pútnikmi a tulákmi v tomto svete, skutoční kresťania. Tí, ktorí si svoj život rozhodli vybudovať na nejakých týchto úspechoch v tomto svete, tak potom a sú zostať zároveň aj týmito skutočnými kresťanmi, ktorí sa budú vnímať ako, alebo sami seba budú vnímať ako pútnici, že sú to pútnici iba a tulákmi v tomto svete, tak to sa v nich začne vo vnútri byť. Čiže to podobné napätie medzi tým minulým a budúcim, to znamená medzi tým, že ten posledný Adam, nový človek, už prišiel na jednej strane a na druhej strane s tým, čo ešte má prísť, tak toto je prítomné v kresťanstve od samotného začiatku. Lebo vždy existovali dva základné milníky, a to je evanjelium, čiže blahá zvesť, a druhý príchod Mesiáša, čiže parusia. Takže dejiny spásy ešte zatiaľ nie sú zakončené, no cirkvi je daný ten neoceniteľný prísľub a cirkev je vedená Duchom Svätým na to, aby bola na tie posledné dni pripravená, respektíve jej členovia. Preto keď si spomínal na začiatku o tom, aké sú v Rusku tie chrámy, ako tam v podstate zostal ten tradičný život, a to sa týka aj Grécka, to sa týka aj Srbska, aj Bulharska, aj Rumunska, aj Gruzínska, tých takýchto klasickejších pravoslavných krajín, tak v tom kresťanskom spoločenstve stále zostali tie tradičné aj hodnoty, a to sa prejavuje aj v tej architektúre, aj v ikonopisectve, aj v charaktere bohoslužby, aj v charaktere celého toho bohoslužobného života, či už denného, týždenného alebo ročného cyklu. Takže tu sa na tom nič nezmenilo. Žiaľ, tie krajinky, malé krajinky alebo menšie krajiny sa dostali do silného područia západu, respektíve bola tam vychovaná istá elita, ktorá stojí na čele týchto krajín a ktorá žije tým utopickým vnímaním dejín aj vlastného života a tou túžbou po úspechu, po priznaní, po naplnení svojich ambícií, a tým pádom sa dostávajú do vnútorného strašného rozporu s tým, čo hlása a čo učí pravoslavná cirkev. No a preto také krajinky dnešné, niekedy pravoslavné, ktoré väčšinou spadali do toho orbitu pravoslavného sveta a východnej civilizácie, respektíve dokonca aj po tom zničení cárskeho Ruska, to cárske Rusko nezmizlo, lebo ono zostalo akoby v podpoli naďalej žiť a nepodarilo sa ho zničiť, lebo keď si zoberieme tie porevolučné udalosti, samotná abdikácia cára dodnes veľmi sporná, existuje zaujímavá, prezaujímavá kniha Petra Mutatuliho, ktorý sa venuje predovšetkým otázke cára, posledného ruského cára Nikolaja II. A jeho tragického osudu, aj tragického osudu jeho rodiny, tak napísal veľmi dobrú knihu, ktorá sa volá, neviem, či presne poviem ten názov, ale volá sa Atrečenie, ktorého nikdy nebylo. Čiže zrieknutie sa prestolu, trónu cárskeho, ktoré sa vlastne nikdy neuskutočnilo. No a je to rozsiahla takmer 500-stranová kniha, ktorá pojednáva o tom, že ten abdikačný dokument bol v podstate podpísaný ceruzou, čiže takéto dokumenty sa nepodpisujú ceruzou a už vonkoncom nie v prípade ruských cárov. A zrazu ako rýchlo s ním vybehli vonku na povrch, tam bol vtedajší, myslím, bol predseda štátnej dumy Rodzianko. Neskôr sa na západe jeho syn stal pravoslavným biskupom, čo bolo úplne paradoxné, že dvaja z takýchto terajších popredných predstaviteľov, ktorí stáli v tom čase, teda, alebo v tej dobe stáli pri tej abdikácii a pri tých ďalších udalostiach, to bol poslanec Lvov a tento Rodzianko, tak oboch synovia sa stali potom pravoslavnými biskupmi vlastne na západe, Lvov, v prípade Natanaela Lvova, dokonca veľmi prísnym biskupom, takže, ale to je iná otázka. To len svedčí o tej obrovskej paradoxnosti tých ruských dejín. Takže keď sa tá abdikačná listina dostala vonku, no a spustili sa isté udalosti, Lloyd George, poviem tejto súvislosti, keď vošiel do britského parlamentu a oznámil túto správu, že sa abdikoval, nastalo tam veľké hurá, veľký aplauz, že padol ruský cár, boli z toho nadšení, začali písať v novinách, že konečne sa podarilo ukončiť túto akúsi úplne cudziu formu vlády v modernom svete, ktorý sa už dávno na západe formoval, ale v Rusku akoby zostali tie archaické formy naďalej prežívať v tom nejakom teokratickom štáte, v tej teokratickej ríši, a že sa to podarilo urobiť. No a nastalo čo? Nastalo zakrátko koniec prvej svetovej vojny, Versailleská zmluva bola podpísaná, boli vytvorené nové štátne útvary, vrátanie bývalého Československa alebo prvej Československej republiky, vytvorilo sa súčasné Polsko a tak ďalej. No, najviac na to doplatili Rusi a potom aj Nemci, ktorým boli pripísané obrovské repatriácie za tie škody, ktoré vyvolali tou prvosvetovou vojnou a tým, čo sa dialo, dostali, myslím, na tej Versalskej konferencii, ktorá je veľmi zaujímavá, veľmi je dôležité ju dobre poznať, tak dostali v podstate, poviem to takto, pokutu zaplatiť tomu vyspelému svetu, ktorého sa dotkla táto prvá svetová vojna, respektíve ľuďom, ktorí ťahali nite v tom vyspelom svete, ktorí stáli pri tých oprátkach moci a predstavovali tú finančnú oligarchiu, bankovú oligarchiu, tak vyplatiť kompenzácie teda v podobe 269 miliárd v týchto, myslím, neviem, či to bolo libier šterlingov, alebo dolárov, alebo mariek. Každopádne predstavovalo to zhruba 100 000 tón zlata. Čiže to bola obrovská, obrovská zničujúca suma pre Nemcov. No a Rusko zasa zrazu, ktoré sa zbavilo, ako sa im zdalo, toho starého spôsobu vlády a tým pádom aj života, bolo v tej chvíli rozkuskované v dôsledku revolučných udalostí. Boli tam tri takéto revolúcie, takže minimálne tá februárová a potom októbrová, medzi tým ešte sa menšia odohrala. Každopádne príchod Lenina k moci nebol náhodný, bol veľmi dobre organizovaný. Tá bolševická partia, ktorá za ním stála, vôbec nebola taká silná a veľká v tej dobe, ako sa zvykne udávať. Každopádne rozklad prebiehal, cár jasne povedal, okolo mňa vládne zrada, strach a lož. Takže áno.
Ako to vlastne bolo s tým vyvraždením cárskej rodiny?
Boli vyvraždení, to sú také tieto, alebo že sa zachránila jedna z jeho dcer, alebo tak, tieto sa šíria správy, ale ono vždy pri každej takejto tragickej udalosti vznikajú rôzne verzie a ktoré zostanú nezodpovedané možno až do toho druhého Kristovho príchodu. Nie, rodina bola vyvraždená vtedy, teda oni ich mali pod riadnou kontrolou. To sú práve tieto pohľady takýchto tých apokalyptikov falošných, ktorí si myslia, že teraz niečo sa tam odohralo také, čo je ako nevysvetliteľné alebo čo je skryté, to je ako dneska hovoria Putin, to nie je Putin, to je niekto iný, skutočný Putin už zomrel a toto je iba jeho dvojník a dávajú rôzne porovnávania a tak ďalej. Vždy pri týchto veciach vznikajú, pri takých otázkach, ktoré sú spojené so smrťou človeka, ktorý mal nejaký vplyv spoločnosti alebo dokonca rozhodujúci vplyv spoločnosti, sú spojené rôzne záhady. A preto tie otázniky neminú. To je tak ako u nás, povedzme, smrť Lučanského, oficiálna verzia, ani sa nebavia o inej možnosti, je to samovražda a tak ďalej. A každému inému človeku, ktorý by si myslel, že to bolo ináč, tak budú ťukať na čelo, že sa zbláznil. Ale zároveň sú tu rôzne také náznaky, že aj logické, aj isté nepresnosti, aj to vypadnutie kamery na istú dobu a tak ďalej, ktoré nasvedčujú tomu, že dačo sa tam odohralo iné. A takisto aj s nimi je to. To je jednoducho, už je taká tá naša oslabená ľudská prirodzenosť niekedy tým hriechom a rôznymi fantáziami sa dopúšťa občas aj prešľapov. Niekedy sú tieto správy pravdivé, ale v tomto prípade, v prípade cárskej rodiny, práve obeť cárskej rodiny bola základom toho, aby nastal nový svetový poriadok. Bez toho by nemohli spustiť nový svetový poriadok. Kým bol cár nažive, kým bol nažive niekto z jeho priamých potomkov, nebolo možné spustiť nový svetový poriadok. Preto cárska rodina musela byť vyvraždená a boli veľmi dôkladne strážení. Oni, už som to rozprával pri nejakých iných možno príležitostiach alebo nejakých iných rozhovoroch, možno na Infovojne alebo kde. Nepamätám si, ale zopakujem túto informáciu, pokiaľ som ju tu na u nás ešte nehovoril pri tých reláciách. Cár bol bratrancom Georga III., anglického nástupcu trónu, a on bol nielenže jeho bratrancom, oni boli ako bratia, oni vyzerali takmer ako dvojičky, boli veľmi podobní a veľmi aj dobre vychádzali, proste Mickey, Georgie sa oslovovali a podobne, ale keď došlo k revolučným udalostiam v Rusku, k tomu prevratu, tak oni vlastne mali vtedy získať azyl vo Veľkej Británii. Navyše ako veľmi blízky príbuzný, kamarát a tak ďalej, tak sa čakalo, že ten cár Nikolaj II., ktorý je v pravoslavnej cirkvi už kanonizovaný ako svätý, že dostane, ako svätý mučeník aj celá rodina, tak že dostane vlastne možnosť azylu, ísť do azylu, alebo do exilu, lepšie povedané, do Veľkej Británie. Lenže najprv tá možnosť bola daná, potom zrazu ju zastavili. Proste tá kráľovská rodina v tej konštitučnej monarchii zďaleka nemala už takú moc, aby mohla tieto veci presadiť. Pravdepodobne to aj chceli, lebo ináč ich bratrancom bol aj nemecký panovník Wilhelm, takže Wilhelm II. Takže tam medzi nimi tie korene boli, ale oveľa lepšie vychádzali Mikuláš alebo Nikolaj II. S Georgom III. Medzi sebou ako so svojím ďalším príbuzným práve Wilhelmom II. Takže dochádzalo tu takým akoby na prvý pohľad paradoxným situáciám, ale už len ten aplauz, ktorý je abdikácia cára vyvolala v tom britskom parlamente, svedčí o tom, že tá politická elita bola úplne ináč orientovaná, než možno bol aj samotný Georg III. Koniec koncov Alexandra, svätá Alexandra, manželka cára Nikolaja II. Pôvodom, myslím, princezna Hesenská, tak bola veľmi obľúbenou vnúčkou kráľovnej Viktórie, britskej kráľovnej Viktórie, s ktorou je spojený viktoriánsky vek. Takže to bola jej milovaná vnúčka. Keď jej povedala, že sa chce vydať svojej babke, kráľovnej Viktórii, keď jej povedala, že sa chce vydať do Ruska za ruského cára, tak ona bola dosť nespokojná a hovorila, že ide do veľkých problémov. Ako keby tušili alebo vedeli, že čo sa na to Rusko chystá, čo sa tam balí. Lebo tých revolučných krúžkov a tej podpory, tej revolučnej činnosti zo západu sa dostávalo veľmi veľa. Tá podpora bola nesmierne silná. Čiže vedeli, že to, a to bolo ešte, to bol koniec 19. storočia, neúplný koniec 19. storočia, keď o tom rozprávali, vedeli, že sa tam blíži čosi, čo bude predstavovať nielen katastrofu pre Rusko samotné, ale aj pre celý svet. Ale aby dosiahli túto katastrofu, aby dosiahli vyvraženie cárskej rodiny a zmenu tej štátnej orientácie, bolo potrebné odstrániť cára, ale aby sa to podarilo, aby sa ho podarilo odstrániť aj celou rodinou, tak bolo potrebné vyvolať vojnu, prvú svetovú vojnu. Preto bola tá vojna naplánovaná a preto vedeli tí, ktorí ju vytvárali, ktorí ju naplánovali, akým spôsobom realizovať. Nevyšlo to rusko-japonskou vojnou, počas ktorej sa konala prvá revolúcia v Rusku v roku 1905, vtedy to nevyšlo. No a bolo potrebné urobiť plán preciznejší, no tak urobili ten plán cez Gavrilu Principa, akože srbského patriota, to nebol srbský patriot, to bol člen tajnej organizácie Čierna ruka, a urobili atentát na nasadníka trónu, ktorý, keď šiel autom s rodinou, zrazu auto zmenilo trasu, bez ochránky sa vybralo do nejakej tam sarajevskej uličky a tam potom bol spáchaný atentát. No a keď oni, títo teroristi, mali pri sebe ampulky na prehltnutie jedu, teda s jedom, ktorý mali prehltnúť, aby ich nedostali živých, ale jednému nezaučinkoval. Keď ho potom mučili tieto policajné orgány, tak on to čiastočne aj vyklopil a povedal, že de facto ich sídlo, myslím, bolo v Taliansku, tej Čiernej ruky, odkiaľ bol organizovaný de facto tento atentát. A cieľom dneska je už jasné, bolo dostať Rusko do vojny. Preto, lebo Rusko nechcelo ísť do vojny. Práve Nikolaj II. Bol cárom, ktorý ako prvý inicioval v Hágu, myslím, v roku 1896-7, tak nejako, prvú mierovú konferenciu o ozbrojení, lebo videl, že všetko smeruje k tomu, že títo, poviem to takto, blázni, títo utopisti tlačia svet do strašlivej vojny, aká tu ešte nebola. No ale jeho snaha síce oddialila tieto tragické udalosti, ale nie nadlho. On vedel, doslova vedel, že zomrie mučenickou smrťou pri jednej z prehliadok vojenských, neviem, či to bolo roku 1907 alebo tak nejako, jedno dielo náhle vystrelilo. A tá dielová guľa preletela ponad jeho hlavu a zostrelila na stožiari vlajku. Všetci, čo tam stáli na tej tribúne, všetci okamžite zaľahli, ale cár zostal stať pokojne a povedal, že ešte nie je ten čas, aby zomrel. Že ten čas príde, ako aby ho odstrádili násilím. Ale ešte teraz ten čas nie je. Čo je zaujímavé, Nikolaj II. Sa narodil 19. mája, tuším. A 19. mája v pravoslavnej cirkvi je sviatok svätého Joba mnogostradálneho, teda toho, ktorý veľa trpel. Čiže kto pozná starozákonnú knihu Job, tak vie, o čom rozprávam. Táto Jobova kniha je úžasná. Je to ináč, bola to prvá kniha starého zákona, ktorú som prečítal, a táto kniha rozpráva o utrpení spravodlivého Joba. No a práve v jeho, alebo Jova, a práve v deň jeho pamiatky sa narodil cár Mikuláš II. Zároveň vtedy pravoslavná cirkev oslavuje sviatok Jova Počajevského, ktorý bol základným pilierom v boji proti únii, teda proti tomu presadzovaniu násilnej jednoty západného a východného kresťanstva, keď zostane forma ešte východná, ale obsah naliaty do tejto formy už bude západný. To je vznik Greckokatolíckej cirkvi, to je to, o čom sme rozprávali v súvislosti s Brezlitovskou úniou. A tedy Opočajevský bol hlavným odporcom toho. No a on cár aj vtedy povedal, ešte myslím, keď bol mladý, že ako nechcel ani myslieť na ten strašný údel, ktorý vedel, že ho čaká. Tak ako čakal, ako čo musel prežiť aj ten Jov mnogostradálny, preto, lebo ako vieme, on prišiel, Job prišiel o majetok, o priateľov, dokonca prišiel o vlastné deti, o všetko prišiel, bol strašne chorý a vedel, že nie je to výsledok jeho hriechu, nejakého jeho osobného zlíhania a teraz trestu Božieho, ale obrovskej skúšky a dokázania samotným Bohom, diablovi, že ten Job je naozaj jeho verný sluha, preto lebo diabol mu hovoril Bohu, že je ti verný, preto lebo sa má dobré, má všetko. Ale nech by prišiel o všetko, či ti bude verný. Čiže v podstate tá Jobová kniha, ona prevracia všetky tieto také ľudské kritériá, morálky alebo posudzovania svetosti a hriešnosti, ako zvyknú nejakí bežní ľudia vnímať a stáva to všetko akoby na hlavu. Preto, lebo ako hovoril Søren Kierkegaard, pár strán tejto knihy je by oveľa drahších než celé Heglovo dielo.
No, je to sa hovorí, že Jobove zvesti, hej?
Áno, podľa toho sa to rozpráva. No a práve v tento jeho deň sa narodil Nikolaj II, ruský cár, no a on 19. maja, podľa julianského kalendára, no a on si uvedomoval, že čo vlastne ho čaká. Kráľovna, cárovna, teda Alexandra ho úprimne milovala a oni predstavovali naozaj ideálnu rodinu, ale už v tej dobe sa objavovalo množstvo falošných správ v tlači, v ruskej tlači, kde opisovali aféry Alexandri a hlavne cára, tam nejaká prima balerína a také akože zamilovanie sa cára do tejto prima balerína a jeho akoby zrada a tak ďalej. Čiže to už vtedy fungovala táto piata kolóna, ktorá vytvárala tieto informácie a napriek tomu, že to Rusko bolo považované za krajne totalitný štát, tak nemalo tú silu, aby s tým niečo urobili. Dalo sa s tým urobiť niečo, ale to by museli všetkých týchto pozatvárať a začať naozaj s represie. Oni, práve, že tie represie boli častokrát iba formálne a objavili sa v tlači potom rôzne fámy, ktoré sa týkali cárskej rodiny a tieto išli do popredia. Zoberme si Grigoria Rasputina, ktorý bol veľkým obľúbencom cárovnej, tak z neho pomaly urobili jej milenca. Úplne nezmysly. Grigorij Rasputin bol zvláštny človek, veľmi zvláštny človek a nikto nemôže poprieť fakt, že syn Nikolaja II. Alexej, ktorý trpel touto hemofíliou, tak keď sa veľmi silnou formou hemofílie, keď sa niekde zranil, okamžite ťažko krvácal, lekári mu nevedeli pomôcť, nikto mu nevedel pomôcť, vedel pomôcť iba Grigorij. Ten, keď prišiel, začal sa modliť, krváca neprestalo. To je historický fakt, ktorý je potvrdený mnohými svedectvami a ktorý svedčí o tom, že mu bola daná veľká duchovná sila. Čiže o tom to oni nerozprávajú. Iba hovoria, že to bol nejaký takmer alfa samec, ktorý obšťastňoval nežnejšie pohlavie v cárskom Rusku a ktorého nemohli potom ani zabiť. Robili z neho takmer obra s obrovou silou. On mal silu, ale silu ducha. On prešiel peši z Peterburgu do Jeruzalema a naspäť. On, ak bol to laik, nebol to biskup, ani kňaz, ani diakon, ale mal obrovskú silu, dokázal sa nesmierne duchovne postiť a aj varoval cára pred vstupom do tej prvej svetovej vojny, že proste predvídal, čo sa bude diať a hovoril, že to bude znamenať koniec cárskeho prestola. Takže preto cár váhal s tým vstupom do tej prvej svetovej vojny a nechcel najprv do toho veľmi ísť, tak ho, takisto ho aj varoval poslanec Durnovo, ktorý mu napísal list, žiaľ ten list cár nikdy neprečítal, pol roka pred vypuknutím prvej svetovej vojny, kde ho varoval, že sú v Európe sily, ktoré sa nesmierne snažia vyvolať konflikt medzi dvoma najkonzervatívnejšími krajinami Európy, a to je Rusko a Nemecko. Konflikt, ktorý privedie k vzniku nového svetového poriadku. No, žiaľ, cár ten list neprečítal, ale aj keby ho prečítal, pravdepodobne by tomu nezabránil, lebo tá spoločnosť už bola takto naladená. No a už tedy táto tlač takto fungovala, že dokázala očierniť aj samotnú cárskú rodinu nepravdivými informáciami a tie sa šírili medzi ľuďmi a umožňovali de facto manipulovať potom obyvateľstvo. Thank you.
hovoríš, že už v minulosti tie intrigy takýmto spôsobom
prečítali? Áno, prečítali, samozrejme.
Čo tu je?
Presne tak, ono to je, a to zďaleka neboli tie technické možnosti, čo sú dnes, áno. takže už vtedy to. Áno, ten princíp tu bol. Áno, ten princíp tu bol, vieš, ako kto drží oznamovacie prostriedky vo svojich rukách, tak ho drží v podstate verejnú mienku. Je málo ľudí tých, ktorí si dokážu tieto veci zrátať nejakým spôsobom. No a vidíme, že dnes tým, že vznikli aj alternatívne médiá, respektíve informačné zdroje, tak zákonite sú vytvárané potom akoby tie oficiálne inštitúty alebo inštitúcie, kde budú teda hodnotiť, čo je fejkom, čo je konšpiráciou, čo je hoaxom, kačicou a tak ďalej. No a jasné, že v tomto prostredí sa formuje veľa falošných informácií a poplašných správ, ale dá sa oddeliť to zrno od plevy, dá sa oddeliť, dá sa zistiť, že čo už niekto teda rozpráva nezmysly, keď už niekto rozpráva nezmysly a hovorí o nejakých, povedzme, abstraktných veciach a kedy je tá informácia konkrétna a pravdivá. Takže to sa dá odlišiť, ale tu nie je cieľom teraz urobiť nejaké sito, cez ktoré presedíš to, čo je zdravé a dobré a necháš ten odpad bokom, ale cieľom je vôbec zabraniť takýmto alternatívnym informačným zdrojom šíriť svoje neschválené deep state-om informácie. Takže tým pádom dochádza.
Len v rámci objektivity je asi na mieste povedať, že nie len mainstream veľakrát teda zatajuje tie pravdivé informácie, ale aj na úrovni alternatívy veľakrát, a to sme sa už bavili,
jasné, samozrejme,
veľa extrémov a bludov.
Áno,
možno, že
áno.
Ešte väčších, ako keby jeden extrém strieda druhý, čiže naozaj je veľké umenie triediť tie informácie, lebo aj podsúvanie to, čo nie je pravdivé, tiež nie je celkom áno. OK, že? Ale jasné. Ja sa ešte vrátim k tej duchovnej sile, čo hovoríš, že ona sa naozaj prejavuje v tom pravoslávi, ale v každej ako keby úrovni toho života. To je jednak tá architektúra, čo sme hovorili, tie chrámy. Ty si mi spomínal mimo reláciu, že vyše 900 ich bolo vytvorených za patriarchu Kirila.
Samotné
Moskve. To je tiež úžasné, lebo samotné naozaj Moskve, tam vidíš, no. Že tam ten detail, sa prejavuje tá sila ducha. Ty si spomínal teraz v tom, že ten dotyčný prestal krvácať a toto je zase nejaký iný princíp, ale vždy je to, že ide z toho duchovného pozadia. A vieš čo, ešte by som sa rád pristavil pri tom, čo sme aj v tvojich prácach mali možnosť vidieť, ktoré sme zverejnili na našom webe, že nemyslíš, že práve to, že pravoslávni neboli takí dogmatici, fanatici a oni proste nepovažovali pápeža za neomylnú bytosť, že aj toto veľmi dráždi v tej katolíckej úrovni?
No jasné, že to dráždi, preto lebo je to iná koncepcia a prakticky ako.
Lebo pápeži skutočne narobili v tej histórii cirkvi, ako treba si to priznať, či sa to niekomu páči alebo nie, a úplne zbytočné je, keď sa urazí, narobili veľa zlého. A nebol to jeden jediný pápež, ktorý narobil veľa zlého, tiež v súvislosti s intrigami a rôznymi formami toho temného. Takže ja napríklad toto považujem za dosť oslobodzujúce, že pravoslávni nie sú totálne zblbnutý tým, že pápež je ten, kto je neomylná bytosť.
Treba povedať, že na tej oficiálnej úrovni existujú tie informácie viac menej také logické a upokojujúce na prvý pohľad, respektíve akoby ochraňujúce ľudí pred všelijakými blúdmi, nezmyslami, ale zároveň je to také, že zbavujú tú informáciu života schopnosti, tá informácia je suchá, zaujímavá iba pre ľudí, ktorí sú rovnako suchí. Zatiaľ, čo na tej alternatívnej pôde vzniká množstvo novodobej, ja to volám postmodernej alebo postpostmodernej mytológie, kedy sa ľudia púšťajú potom do otázok ako praslovanstva a nejakého praobrazu, až dostávajú sa nakoniec do toho, že im vyjde, že aj to treba z kresťanstvo nejaké sprísahanie Židov na ostatných národoch, že už Mojžiš vyničil egyptský národ, ktorý bol ako keby jeho nevinnou obeťou. Egypťania nariadili zabíjať všetko prvorodené mužského pohlavia, čo sa narodilo teda v Egypte, čo sa narodilo v židovských rodinách, všetkých týchto chlapcov nariadili vraždiť. Egypt bol kolískou pohanstva, takže tieto také potom šírenia tých bludov sú návratom nejakému prastarému, alebo snahou o návrat prastarému pohanstvu. Čiže v týchto otázkach dochádza k takým, povedal by som, nie veľmi rozumným pokusom hľadať pravdu niekde úplne inde. Pre mňa sú takéto pokusy už dopredu odsúdené na neúspech, preto lebo sa im stráca tá základná koncepcia dejín, ktorá tu je, a to je ten boj medzi tou pravdou a lžou a medzi tým, čo skutočne predstavuje zmysel dejín a zmysel ľudského života, a nejakou našou fikciou. Ja nemám absolútne nič proti učeniu a hľadaniu nejakých praslovanských koreňov. Slovania sú v podstate jedinou už skutočnosti dneska žijúcou takou veľkou rasovou skupinou, keď to tak mám povedať, kde sa zachovalo najsilnejšie kresťanstvo. Vidíme, že v tom germáno-románskom prostredí došlo k obrovskému oslabeniu tohto kresťanského spôsobu života a tak ďalej. No ale vidíme zároveň, že aj Slovania sú tými, ktorí sú najviac rozdelení možno v tom svojom vnútornom živote, a rozdelení sú práve na základe tejto náboženskej otázky. V podstate na začiatku tejto relácie sme avizovali, respektíve som hovoril o tom, že budem rozprávať o tých problémoch, ktoré sú na Ukrajine, a teraz sa de facto k tomu aj dostávam, preto lebo dneska hovoria o oznamovacích prostriedkoch, tých, ktoré sú ešte nejakým spôsobom celkom objektívne, alebo snažia sa akú takú objektivitu, o tom, že dva bratské národy sa bijú na východe, Rusi a Ukrajinci, že vo vnútri pravoslavnej cirkvi došlo k takýmto nezhodám a sporom a tak ďalej, a že je tu ukrajinská pravoslavná cirkev, ktorá je postavená proti ruskej pravoslavnej cirkvi, dokonca sa snažia celé to svetové pravoslávie naladiť alebo predstaviť ako naladené proti tej ruskej pravoslavnej cirkvi, ktorá stojí za a požehnáva agresiu Vladimíra Putina a tak ďalej. Ja čítam rôzne blogy a to tam vidím, ako je tam napísané. Nevidia tie chrámy, ktoré sú výsledkom tej žijúcej tradície, žijúceho ducha pravoslavnej cirkvi, ale vidia to iba cez politické motívy. No a ja teraz to trošku vysvetlím, alebo pokúsim sa vysvetliť, ako k tomu de facto došlo. Ide o to, že oni vedeli od pradávna, že je potrebné rozdeliť to svetové pravoslávie nejako vo vnútri. Ešte keď sa formovala Únia, ešte keď bola Byzantská ríša, čiže Východorímska ríša, tak našli si ľudí, ktorí boli ambiciózni a ktorí odišli od toho eschatologického chápania kresťanstva a podľahli nejakým utopickým myšlienkám a začali posluhovať tým, ktorí za týmito utopickými myšlienkami stáli, respektíve boli ich hlavnými presadzovateľmi. Tento proces už začínal prebiehať v Byzancii v 13. 14. storočí, ale bol zrušený de facto tým, že došlo k anexii Konštantinopolu osmanskou mocou v roku 1453, 29. mája sa Konštantinopol stal prakticky hlavným mestom islamského sveta. Z hlavného mesta kresťanského sveta sa stal tento druhý Rím, alebo Deutera Roma, alebo Nový Rím, sa stal de facto sídlom najmocnejšieho moslimského panovníka. Byzantínci to vnímali ako trest za zradu vo Florencii, keď prijali úniu čelní predstavitelia byzantského sveta, a vnímali to ako trest za zradu viery na koncile v Florencii v roku 1439, 5. júla a 6. sa tento koncil bol tento koncil zakončený, takže vnímali to ako trest. Prakticky nadvláda, osmanská nadvláda, ktorá začala nad Grékmi, nad východnými Rímanmi, nad Byzantincami, do istej miery zabránila tomu ďalšiemu šíreniu niektorých zhubných myšlienok zo západu, zabránila istej westernizácii toho východného spoločenstva. Preto kresťanstvo v Osmanskej ríši bolo síce utláčané, bolo zachovávané neraz za cenu veľkých obetí, ale bolo živé. No a už vtedy sa tam snažili dosiahnuť isté spory, vyvolať nejaké spory vo vnútri toho východného kresťanstva, zvlášť na začiatku 17. storočia. Bolo tu obdobie, kedy sa princípy Ferroflorenského koncilu s ním v Breste litovskom, dnes už bieloruskom, v roku 1596, keď sa začali šíriť v tom východoslovanskom svete, predovšetkým východoslovanskom svete. Presne v tej istej dobe bol zahájený aj útok na konštantinopolského patriarchu, ktorým bol Cyril Lukaris. Ten bol 6-krát patriarchom, 6-krát ho odvolal, nakoniec ho uškrtili na loďke, pripísali mu kalvinské vyznanie viery a tak ďalej, aby ho skompromitovali. Za tým stáli viac menej jezuiti, stáli za tým vyslanci z katolických krajín pri sultánovom dvore a dodnes nie je celý ten príbeh jasne zodpovedaný. Každopádne svedčí o tom, že ten tlak bol pripravený. Koniec koncov v tej dobe vznikla aj veľmi dôležitá inštitúcia v katolíckej cirkvi, nazývaná zjednodušenie de propaganda fide, to znamená o propagácii viery. No a táto organizácia pripravovala v podstate rôzne aj také prevratné udalosti, ako boli tie, ktoré súviseli s patriarchom Cyrilom Lukarisom. To bolo na východe v čase, kedy Konštantinopol bol v područí osmanskej nadvlády. Podobne sa niečo dialo aj na tom slovanskom východe, v tom pravoslavnom prostredí, kde bola v tej istej dobe vyvolaná smuta, poľská intervencia alebo intervencia západných národov na Rus po smrti Ivana Hrozného a jeho potomstva. Takže keď zanikla Rurikovská dynastia a začalo to obdobie smuty, ktoré bolo spojené s počiatkom vlády Borisa Godunova, no a skončilo sa až nakoniec v roku 1613. Čiže zhruba 15 rokov, 1598 až 1613, trvala tam smuta, Poliaci ovládali Kremeľ, vymenovali svojho jedného lživého cára, lže Dimitria I., potom druhého lže Dimitria II., dokonca je tam aj tretí spomínaný lže Dimitria, až nastúpila nakoniec nová vládnúca dynastia Romanovcov. Tam tiež v ruské sajty, keď čítate, tak sa dočítate, že tí Romanovci, to bolo vlastne západný projekt, že oni nepredstavujú to také skutočné čosi ruské, že to boli iba západné elity, ktoré si rozšírili svoje pole pôsobnosti. Čiže nakoniec je všetko iba súčasťou sprísahania. Čiže to sú práve tie druhé krajnosti. Romanovci, keby boli iba takýmto nejakým importom zo západu, presadeným vďaka tejto smute, týmto nepokojom, tak by oveľa skôr zanikli. Medzi Romanovcami bolo množstvo veľmi zaujímavých cárov. Život každého z týchto cárov a cároveň je nesmierne zaujímavý a poučný. No ale až končia s teda Nikolajom II. A jeho rodinou a ich vyvraždením 17. júla 1918. No a v tej dobe teda je tam podniknutý aj na východe tento útok. Ten útok sa úplne nepodaril, ale veľa vecí sa im podarilo dosiahnuť a tak vo vnútri toho východného slovanstva prebiehali naďalej trenice. Treba povedať, že Ukrajina ako štátnosť je vytvorená predovšetkým Sovietským zväzom. Je vytvorená predovšetkým Leninom, ktorý položil základy budúcej Ukrajiny a ktorý de facto absolutizoval okrajové časti Maloruska, čiže Ukrajiny dnešnej, a ktoré sa nazývali Okrajina, čiže tie krajové časti, absolutizovali ich do podoby štátnosti. Táto štátnosť vytvorila Leninom po tom, čo po revolúcii to Rusko bolo porozdeľované, Nemci vládli na Ukrajine, Angličania vládli v Peterburgu, Američania na Sibíri. Proste Rusko bolo rozkuskované, každá z západných mocností si chcela niečo uchmatnúť pre seba, ale potom došlo k tomu, že samotný Lenin začal budovať novú štátnosť. Tá nová štátnosť sa formovala ako budúci Sovietsky zväz prakticky od roku 1919, kedy sa v tých jednotlivých oblastiach začali procesy zbavovania tejto cudzej nadvlády. Či to bolo na Done, dnešnej povedzme Donetskej republike, či to bolo na západnej Ukrajine, či to bolo na Sibíri, alebo či to bolo na severe Ruska. Všade postupne začínajú týchto cudzích interventov dostávať preč alebo vyháňať z tejto krajiny. A potom 5 z týchto oblastí, tuším, požiadalo o možnosť vytvorenia nejakého samostatného štátneho útvaru, ktorý nakoniec aj v roku 1922 bude vytvorený v podobe Sovietskeho zväzu. No a bol to proces, ktorý znamenal de facto potom chaose, porevolučnom chaose a po ukončení vojny a rozdrobení Ruska, tak ako si to aj dneska Západ predstavoval a predstavuje, tak tento proces znamenal znovu zozbieranie týchto území do jedného štátneho celku a de facto obnovenie carskej ríše ruskej, ale pod pomenovaním Sovietsky zväz. Nebol tam car, bol tam Lenin, ktorý sám skôr orodoval za vytvorenie, za svetovú revolúciu, než za nejakú všeruskú štátnosť, ale keďže videl, že tie sily sú také, že bolo by to zbytočné tu nariešiť teraz otázku celosvetovej revolúcie, lebo ten národný duch tam žil naďalej v tom Rusku, tak nakoniec pristúpil na to vytvorenie Sovietskeho zväzu. Ruský historik Starikov hovorí, že v podstate Lenin oproti tomu svojmu anarchistickému obdobiu predrevolučnému, kedy všetko de facto negoval a podporoval tie rozkladné prvky v spoločnosti a dalo by sa pri ňom povedať, zopakovať tie slova, ktoré povedal kedysi Bakunin, revolucionár, že radosť zničenia je tvorivá radosť. Tak toto obdobie jeho skončilo a začalo obdobie, kedy si uvedomil tú potrebu nejakej celostnej štátnosti, hovorí Nikolaj Starikov, že Lenin nebol hlúpy, bol to výborný študent, ktorý otec mu bol riaditeľom gymnázia a tak ďalej, len znenávidel cársky režim a podporoval všetky tie deštrukčné síly, vrátanie rôznych náboženských siekt a tak ďalej. Ale Lenin nebol jediný vládca v tejto novoformujúcej sa ruskej štátnosti alebo v tom Sovietskom zväze a preto sa im nepodarilo to udržať tak, ako chceli a keď zvíťazil nakoniec Stalin v tých voľbách, respektíve po smrti Lenina nastúpil Stalin a nevyhrali trockisti, ale vyhrali bolševici, tak začal proces, ktorý sa vymkol spod tej kontroly toho svetového nejakého revolučného hnutia a začína proces opačný. Budovanie opäť toho cárskeho Ruska, ale bez toho základného princípu, ktorý bol cárskému Rusku vlastný, a to je bez pravoslavnej cirkvi, keďže ideológia, oficiálna ideológia bola komunistická, teda ateistická, kde bolo náboženstvo považované za opium ľudstva. Akékoľvek náboženstvo, nielen pravoslavie, ale aj iné formy náboženstva. Lenin podporoval, mal tam takého svojho veľmi ináč znalého tejto otázky rôznych siekt učenca a priateľa Bonč Brujeviča, ktorý už pred revolúciou študoval rôzne formy sektantstva, ako sa v Rusku objavili, predovšetkým pod vplyvom rôznych emigrantov alebo príchodzích zo západu, rôznych takýchto apokalypticky zafarbených siekt, ktoré išli hľadať Nový Jeruzalém na Kaukaz, ako boli štundisti, treba z Molokáni a rôzne iné. A tieto sekty prešli takým národným prepracovaním v Rusku, zvlášť na Ukrajine, a vznikali z nich potom rôzne náboženské hnutia. Boli tam potom Tolstojovci, boli Prigúni, boli tí Molokáni, boli Subotníci a tak ďalej a tak ďalej. Boli to neveľké v počítaní početne neveľké skupiny, ale tých skupín vytvárali stále viacej a viacej. No a na ne vsadil trebárs aj Lenin, poučený Bonžbrujevičom, že treba ich podporovať ako takýto svojím spôsobom deštrukčný prvok v rámci toho nejakého pravoslavného cárstva. Takže tak sa formoval ten Sovietský zväz, ale bola tu navyše aj veľmi silná časť pravoslavnej cirkvi, ktorá prešla do podpolia, vznikla tam tzv. Katakombová cirkev, ktorá bola skutočne katakombovou cirkvou, akoby v tých prvých storočiach kresťanstva, keď kresťanstvo bolo religia ilicita, nepoľané náboženstvo, kedy kresťania sa schádzali na rôznych ukrytých miestach, v katakombách a podobne, alebo na cintorinoch a tam slúžili svoje obrady v tajnosti, tak tam v Rusku podobná cirkev katakombová vznikla. Bol to veľmi zložitý proces. Boli tam tzv. Obnovlenci, ktorých podporoval režim, ktorí mali predstavovať akoby pravoslavnú cirkev. Bola to časť niektorých pravoslavných teológov vedených Vedenským a niektorými ďalšími, ktorí vytvárali akúsi formu reformácie pravoslavnej cirkvi, kde bolo ženské kňazstvo, kde bol nový kalendár a rôzne iné ústupky oproti tým tradičným hodnotám, ako sú pravoslavné cirkvi chránené. No a týchto ale boli cirkvou vylúčení zo svojho spoločenstva a aj keď sa vydávali za nejakých echt pravoslavných, tak v skutočnosti predstavovali iba rozkolnícke až heretické skupiny, ktoré boli iba podporované štátom, tak ako je tomu dneska na Ukrajine. Preto aj o tom tak rozprávam. No a vtedy, v tej dobe, v tých 30. rokoch, ale v radoch pravoslavnej cirkvi, kedy veľká časť duchovenstva aj emigrovala, respektíve biskupov, ďalšia časť bola povraždená z toho početného ruského episkopátu, kde bolo minimálne, myslím, že 169 alebo koľko biskupov pred revolúciou, zostali nažive 4 a 3 boli z toho v Gulagu a 4. To bol budúci patriarcha Sergio Stragorodský, kedy si bol misionárom v Japonsku, vtedy bol metropolitom, tak on vydal takú správu v 1827 alebo tak nejako o tom, že v Rusku je náboženská sloboda, za čo ho dosť napádali, že prečo tak klamal, no ale on to robil kvôli tomu, že tam tí ďalší traja mali hlaveň strelnej zbrane pri hlave priloženú a pokiaľ on by povedal opak, tak by ich zabili a zostal by v podstate jediným biskupom. V pravoslavnej cirkvi je to tak, že nového biskupa môžu svetiť traja biskupy. Krajnom, úplne najkrajnejšom prípade môžu byť dvaja, ale minimálne musia byť traja. Pokiaľ by on zostal sám, už by nemohlo vysvetiť nového biskupa a tým by bola prerušená tzv. Apoštolská sukcesia, čiže postupnosť. Čiže on z týchto dôvodov bol donútený urobiť to vyhlásenie, že je tam náboženská sloboda, nie je tam prenasledovanie, hoci boli tam vraždení biskupy, kňazi, mnísi doslova po tisíckach a nesmierne krutým spôsobom. Tam častokrát bolo tak, že diskusie o viere medzi predstaviteľom treba z marxistickej filozofie alebo nejakých takýchto ateistických prúdov a medzi povedzme pravoslavným teológom alebo nejakým duchovným alebo mníchom, to je jedno, tak končili treba s tým, že ho priviazali na nejaké mohutné prkno, mohutné drevo alebo kmeň stromu a pustili ho po schodoch potom dole. Keď sa to drevo zastavilo, tak vlastne nachádzala sa na ňom už iba pripútaná masa rozdrveného ľudského tela. Takže takto to niekedy končilo. Takže potom, alebo treba si ich polievali, dali ich v zime, postavili ich do rieky a ich polievali ich vodou tak dlho na silnom mraze, až z nich stáli iba ľadové sochy. Takže, alebo dávali sedieť na zastruhaných koloch, kým ten kôl neprenikol človeka. Čiže to boli formy.
To sú sklony k sadizmu.
To boli ťažké sklony, o tom sa nerozpráva ako si na onok, lebo to sa netýkalo iba jednotlivcov, to sa týkalo to boli masové popravy, veď tam bolo tisíce duchovenstva v obrovskom Rusku a obrovské množstvo z tohto duchovenstva bola vyvraždená. To nie, že prišiel o prácu, že teraz nebudeš môcť robiť učiteľa v škole, preto, lebo si veriaci, ako tomu bolo napríklad na Slovensku, Československu bývalom, nehovorím aj tu, odoslali do Čiech na nútené práce, ale neboli tu takéto formy násilnej smrti ako tam. To sa nedá
tam
porovnať.
Tam je ešte otázka, že vlastne čo to je za bytosť, čo dokáže niečo takéto vôbec urobiť. Že to je presne ako aj ten Bandera, že on mal záľubu v sadizme.
Tak ono o tom rozpráva Dostojevský v Besoch prakticky, keď tak zoberieme. On to predpovedal túto dobu Dostojevský vo svojich románoch, že prídu takíto ľudia. No a žiaľ, áno, je to výraz, pre mňa je to vždy prejav tej tragickej náboženskej skúsenosti, lebo títo ľudia, čo to robili, oni mali obrátené náboženstvo, zvrátené náboženstvo, a zasa v prípade Banderu tu išlo tiež o inú formu náboženstva. On bol synom grécko-katolického duchovného, aj tí jeho, prakticky všetci jeho pomocníci až na jedného boli deťmi, ktoré pochádzali z kňazských rodín, z uniackej alebo grécko-katolíckej cirkvi, až na tohto Šuchneviča, alebo ako sa volal, ten jediný bol právnik vzdelaním. To som už raz rozprával, myslím tiež. Takže ostatní vychovaní v tomto prostredí nejakým spôsobom otupeli, pokiaľ ide o hodnotu ľudského života, a poviem to, ako hovoria Česi, libovali si doslova, lebo mali záľubu v tých násilných takýchto aktoch. No a toto sa tam dialo. Napriek tomu túto cirkev po katakombu v Rusku nezlomili a neboli tam iba bábušky, ako niekedy zvyknú rozprávať, že tam zostali starí primitívni ľudia, ktorým už bolo jedno, čo je. To si prečíta život, ako som spomínal, Gumiľova, alebo Dmitrija Lichačova, ruského akademika, ktorý publikoval obrovské množstvo literatúry. Ako ho zatkli len za to, že sa stretli sa traja v byte a posudzovali nejaké takéto duchovné otázky. Boli tu ľudia nesmierne vzdelaní, kultúrni, a bol zatknutý a strávil v ťažkých podmienkach Gulagu 9 rokov a prežil potom ešte aj blokádu Leningradu a tak ďalej. Tento človek bol nielen neobyčajný učenec, keď už hovorím o tom Lichačovovi, ale tento človek mal za sebou neskutočne ťažký život, ktorý ho nezlomil, ale naopak jeho ducha ešte posilnil, a on dokázal napísať úžasné knihy v obrovskom počte. Podobne tomu bolo aj v prípade Gumileva, toho predposledného Evrazíca, o ktorom som hovoril v súvislosti s Chazarmi, keď som ho spomínal, tiež to jeho zatknutie. Nakoniec sa zúčastnil dobytia Berlína v radoch Červenej armády. Čiže týchto ľudí to nezlomilo a oni dokázali znútra transformovať tú spoločnosť. To bolo dôležité, lebo keby títo ľudia zomreli, keby títo ľudia tam neboli, že by oni sa vzdali, tak ten národ by padol naozaj. Ale tým, že Boh tak dal, poviem to doslova, že takíto ľudia napriek všetkým tým represáliám zostali. Profesor Andrejev neskôr odišiel z Spojených štátov amerických, ako starého chlapa ho zbili černosi v metre a hovorili vtedy, že to bolo na objednávku tajných služieb, že dokonca KGB a tak ďalej, a na následky toho zomrel vynikajúci učenec. Čiže množstvo takýchto prezaujímavých osudov tam bolo, ale vďaka tomu, že títo ľudia sa objavili, že títo ľudia žili, že to prežili, možno aj Solženicina by sme mohli spomenúť možno. Takže že títo ľudia prežili a dokázali obstať nepadnúť ako ľudia. To znamená, že ako oni hovoria, človekom proste stať, aby sa človek zostal s človekom naďalej. Napriek všetkým týmto zvieracím podmienkám, ešte horším ako zvieracie podmienky, týmto demonickým podmienkám, že by zostal človek človekom, tak to, že títo ľudia to dokázali, že dokázali mať stále bodrého ducha, sviežeho ducha, a po tej obrovskej skúsenosti, po tom dotyku zla a po tom prežití tragédie ľudského bytia nestratili ten duchovný optimizmus. Toto bolo tým semenom, ktoré posilnilo tú ruskú štátnosť, na ktorej dneska štátnosť vyrástla. No a tedy už v tých 20. rokoch, keď vzniká teda ten sovietský zväz, tak Lenin formuje prakticky to územie Ukrajiny a pričlenia k Ukrajine to územie, o ktoré sa dneska tam bojuje, predovšetkým tú Donetskú republiku, Luhanskú republiku, to Záporožie, Cherson. Toto pričlenili to, čo tam bolo nazývané Novoruskom, Novorosia. Táto Novorosia, ktorú kedysi Katarína II, kniaz Potemkin a ďalší dokázali vydobiť na Turkoch, na Osmanoch, čiastočne potom Krym na Tatároch, tak toto vytvorili ako Novorusko. A toto Novorusko, už ako samotný názov napovedá, nemalo nič spoločné s Ukrajinou, ale bolo pričlenené Leninom k Ukrajine. No a vznikla takto veľká Ukrajina v rámci vtedajšej ruskej štátnosti. Dokonca videl som plagáty z roku 1922-23. Donbas, srdce Rusie, Donbas, srdce Ruska sa to nazývali tie plagáty, ktoré boli vtedy v Sovietskom zväze vydávané. Čiže táto oblasť, ktorá bola priemyselne veľmi čulá, boli tam vybudované, už sa stali na silné tie železiarne a tak ďalej, tak ktorá mala dostatok železnej rúdy a rôznych týchto potrebných surovín, čierne zeme, vhodné na dobrú úrodu, pre dobrú úrodu. Čiže to všetko bolo pričlenené vtedy k Ukrajine. No a potom, keď vypukla druhá svetová vojna, a druhá svetová vojna nakoniec aj v 45. skončila, ľudia sa vrátili k obvyklému životu, bolo potrebné budovať štát, tak dochádzalo k veľkému presídľovaniu obyvateľstva. Preto, lebo chýbali peniaze. Po vojne chýbali peniaze v mnohých oblastiach, no a z roľníkov sa bralo, čo sa dalo, z rôznych ľudí, ktorí žili na dedinách, vyberali dane. A tak ľudia sa začali sťahovať do miest a do tých priemyselných oblastí, z tých poľnohospodárskych oblastí, ako bola západná Ukrajina čiastočne, ako boli iné časti Ruska. No a prechádzali do týchto oblastí, tak sa ocitli v tej priemyselnej zóne Donbasu ľudia zo západnej Ukrajiny, ktorí boli takýmito rizimi Ukrajincami, ale ktorí neboli tým korenným obyvateľstvom tejto oblasti. No a práve na nich, dnes na nich a na ich potomkov vsadila súčasná Ukrajina. A nevsadila teda na nich dnes, ale už pri tom rozpade Sovietskeho zväzu a pri tom rozčlenení nezákonnom, preto lebo v referende sa v Rusku vyjadrili proti rozpadu Sovietskeho zväzu, teda v Sovietskom zväze sa vyjadrili proti rozpadu Sovietskeho zväzu, ale boli prichystané spolu s Američanmi tie tzv. Belovežské soglašenia, tie bielovežské dohody v Bielej veži v Bielorusku, v tom lese, kde Kravčuk, Gorbačov a ten bieloruský predstaviteľ, no, stále mi ten Šuchnevič beha po rozume, ale myslím, že tak sa podobne aj volal. Všetci traja zomreli teraz počas tejto špeciálnej operácie ináč, tak oni podpísali ten rozpad Sovietskeho zväzu, ktorý nevyjadroval ducha národa. Tam vystúpila vtedy jedna poslankyňa, ktorá pravdepodobne mala islamský pôvod, respektíve pochádzala z toho islamského prostredia, podľa jej mena, ktorá veľmi vehementne vystúpila a veľmi pekne, videl som to vystúpenie jej proti Gorbačovovi a proti jeho politike a vyzvala ho, aby abdikoval. Že jednoducho strašne škodí štátnosti. Veľmi pekne mu to hovorila. Môžem vám to preposlať, to video. Takže jednoducho ten proces tam ale bol naplánovaný, zozadu ho držali oprate moci iní ľudia a tí pripravili vtedy v tom 91. roku aj novú ústavu, ktorú Rusi budú musieť teraz či chcú, či nechcú, ak chcú sa vymaniť z tých vplyvov, ktoré tam stále z západu pretrvávajú, tých deštrukčných vplyvov, ktorých cieľom je rozklad spoločnosti, kultúrny, vzdelanostný, genetický a tak ďalej, morálny, tak pokiaľ sa toho chcú zbaviť, tak musia tú ústavu vymeniť. Lebo aj dneska, aj počas tej špeciálnej operácie, keď im zmrazili 350 či koľko miliárd v západných bankách uložených peňazí, kde nabubili tú ministerku, teda túto šéfku Národnej banky, kde ju upozorňovali, že to tam netreba vyvážať, napriek tomu tam vyvážali. Zmazím tie prostriedky, ale napriek tomu z Ruska sa stále prostriedky dostávajú na západ. Stále ešte dodávajú rôzne suroviny, tak potrebné pre západný priemysel, napríklad pre letectvo, pre armádu, titán, litium a tak ďalej. A naďalej vyvážajú západné firmy rôznou okľukou peniaze z Ruska, v stovkách miliónov odchádzajú do západných bank. Aj v súčasnosti oni o tom rozprávajú otvorene, oni to vidia, ale povedia, no tak náš zákon to neumožňuje, lebo je takáto je ústava. Videl som minulé debatu Vladimíra Solovieva, kde sa o týchto otázkach dosť sporili inteligentným spôsobom, kde povedali, tú ústavu my jednoducho musíme zmeniť. Tá ústava bola urobená tak, aby táto naša štátnosť zanikla. a my sa jej stále už viac ako 30 rokov držíme ako blbci nejakí, to, čo nám tu vlastne importovali, a my toto musíme čím skôr zmeniť. No ale ten proces vlastne teraz prebieha. Ináč, keď už o tom rozprávam, hovoril tam jeden z generálov Sivkov, veľmi známy svojou znalosťou vojenskej problematiky a hlavne jadrových zbraní. Je to starý pán už, ale veľmi čulý. Tak on hovoril, že prakticky, keby ukončili tú špeciálnu operáciu v máji, keď boli pod Kyjevom, Buča a tak ďalej, keby to ukončili, tak by to zabránilo urobiť tie oveľa vážnejšie zmeny systémové vo vnútri ruskej štátnosti. Dneska sa jasne, lebo keby to vtedy skončili, proste tá vojna, by špeciálna operácia skončila, tak všetko by zostalo pri starých koreňoch. Ale tým pádom sa ukázala tá časť spoločnosti prozápadná, tí západníci, ako v 19. storočí boli, ktorí de facto pracujú nie pre ruskú štátnosť, ale pracujú pre Spojené štáty alebo pre ten západný svet, lebo vyznávajú tie hodnoty. Nie, že by to teraz, nemyslím to teraz konšpirologicky, že sú teraz nejako najatí a tam si ich najali a oni tam pôsobia. Nie, jednoducho vyznávajú rovnaké hodnoty, takže im to bližšie. Je to tak, kde ja môžem žiť niekde, ale ako žijem na Slovensku, ale nevyznávam tieto západné hodnoty, aspoň nie v tej podobe, akej nám ich predkladajú oficiálne, tak zákonite ma to ťahne inde, respektíve vyznávam iné princípy, ale mám rád túto spoločnosť, žijem tu, ale jednoducho nebudem veriť tomu, čo mi tu nahlásajú cez verejné oznamovacie prostriedky alebo rôznym iným spôsobom. Čiže v Rusku sa to teraz prebieha ten proces toho vnútorného očistenia. No ale hovorím, keby, ako on vravel ten Sivkov, keby nedošlo k tomu, že sa tá operácia takto natiahne a skomplikuje, tak neboli by možné tie zmeny a nebolo by možné to oživenie vojenského priemyslu, ku ktorému tam došlo. Preto, lebo sa ukazuje, že tá korupcia v tom priemysle vojenskom bola obrovská, chýba tam množstvo uniforiem, obvinili tam už nejakých ľudí, zatkli ich 1,5 milióna nejakých týchto zimných odevov a nerobili, nepracovali nad týmito drónmi. Mnohé veci stáli, ale to je presne ako bolo pred druhou svetovou vojnou. Zrazu tá druhá svetová vojna spustila obrovskú výrobu zbraní, prišiel T-34, tank, prišli rôzne iné podoby zbraní a začala sa masová výroba, ktorá tým pádom stiahla množstvo ľudí do práce. Dneska má Rusko najnižšiu nezamestnanosť vo svojich novodobých dejinách, myslím okolo 2%. Takže ľudia sú zapojení do tohto procesu, čiže isté veci to umožňuje znútra riešiť. Ale vrátim sa ešte k tej teda Ukrajine. Čiže ten vývoj bol takto zložitý. A tá Ukrajina, ktorá dneska nadáva treba aj na komunistov a na ďalších, môže ďakovať za svoj vznik aj tejto oblasti. Ja mám na Ukrajine, hovorím, už som to nerozpovedal, veľa známych, veľa kamarátov a ľudí, ktorí v podstate sú obeťou toho systému, ktorý tam je. A je vidieť, že tento národ je akoby doslova momentálne v nejakej hypnóze. Ako keby tam bola nejaká kolektívna hypnóza. Áno.
Jako, ale ako ťa tak počúvame, tak nezdá sa ti, že stále sa to točí okolo tých princípov Brest-Litovskej únie?
Je to.
Čo sa deje, lebo ja keď ťa tak počúvam, tak naozaj sa to stále prelína.
Je to, točí sa okolo toho.
V súčasnosti Litva, Poľsko a Ukrajina dohoda, aby vstúpili do NATO a EÚ. Veď to je furt to isté, len to má iné farby.
Áno, no ja to poviem takto. Oni čo jednajú o vstupe Ukrajiny do NATO. Ukrajina už je dávno členom NATO. Niekoľko rokov je členom NATO. To, že oficiálne to takto nie je,
ale
to ešte neznamená. Vo vnútri je to tak, odkiaľ je tam toľko zbraní z NATO, kto pomohol vybudovať tie rôzne opevnenia, inžinieri z NATO, z krajín NATO, kto pomohol vyzbrojiť takto a prevýchovať ukrajinskú armádu. Kto tieto veci, oni si tam doslova podávali kľúčky, Američania, západoevropania. To, že oficiálne nie sú v NATO, to, že my sme v NATO, sme oproti ním veľmi, veľmi, preveľmi chudobní susedia, pokiaľ ide o tie rôzne podoby zbraní, ako sú v NATO využívané. Čiže na Ukrajinu z NATO odišlo toľko zbraní, koľko je tam tých vojenských špecialistov. Dostávajú informácie z Kozmu, dostávajú cez Skylink, dostávajú cez od Ilona Muska, od ďalších. Jednoducho celý západný svet je do toho zapojený. To sa nedá ako akákoľvek iná krajina NATO, okrem Spojených štátov amerických, sa dneska nechytá alebo nechytala sa pred tou špeciálnou operáciou a počas nej na to vyzbrojenie, aké má Ukrajina. Nechytala sa a vďaka práve NATO. Takže to, že oficiálne nie sú NATO, to je iba formálna záležitosť. Prakticky reálne NATO sú a to vidíme, ako dneska o tom jednajú, chodia, riešia. My bránime západné hodnoty. Ukrajina tu je, to hovorí ich prezident Zelenský, bránime tieto hodnoty demokratické pred týmto tyranom z východu a také všelijaké tie, poviem to sprosto, dristy šíria medzi ľudí, aby ich takto týmito heslami, podobne ako kedysi Jozef Goebbels za Tretej ríše, blbli a ako vidieť, darí sa im to blbnúť preto, lebo tí ľudia sú naozaj ako keby zhypnotizovaní. No a tým, že došlo k tej špeciálnej operácii, zomreli im tam synovia, otcovia, bratia a tak ďalej, tak tým sa podarilo túto nenávisť dokonale poliať čerstvou vodou, takže táto nenávisť nabrala v súčasnosti už obľúbne podoby.
Встанем, пока еще с вами мы живы, и правда за нами. Там сверху на нас кто-то смотрит родными глазами. Они улыбались, как дети, и в небо шагали. Встанем и ближе к ним станем. Встанем, пока с нами рядом Господь и истина с нами. Мы скажем спасибо за то, что победу нам дали. За тех, кто нашел свое небо и больше не с нами. Встанем и песню затянем. Встанем, и бьется сильнее в груди наша вечная память. Между нами встанем, герои России останутся в наших сердцах до конца. Встанем и вспомним всех тех, кого в этом огне потеряли. Кто шел умирать за свободу, а не за медали. Я знаю, что мы обязательно встретимся с вами. Встанем и снова затянем. Встанем и бьется сильнее в груди наша вера.
ja mám rád box a sledujem box neustále, aj keď by som nechcel, no a sledujem, čo sa deje treba aj v tej oblasti, no a veľmi mám rád ukrajinských boxerov, ktorí sú naozaj vynikajúci, podobne ako aj ruskí boxery, no, hlavne Lomačenko a Usyk, to sú proste, predstavujú špičku a žiaľ, Usyk, ktorý je veľmi, obaja sú veľmi veriaci pravoslavnej cirkvi, no a teraz sa pýtali Usyka ohľadom tej špeciálnej operácie, ohľadom toho, on má manželku Rusku, vždy sa hlásil k ukrajinskej pravoslavnej cirkvi Moskovského patriarchátu, kde je v súčasnosti metropolitom Onufri. No a on hovorí, že keď sa ho pýtali, že ako ticho je v tejto otázke, keďže začalo to prenasledovanie ukrajinskej pravoslavnej cirkvi Moskovského patriarchátu a posledných týždňov nabralo na sile, tak on hovorí, ja som verný metropolitovi Onufriovi, ale nenávidím tú Ruskú federáciu za to, že nás napadli a tak ďalej. No ale odpovedal mu teraz jeden trenér kickboxu a zástupca tohto tých štátnych úradov v Dagestane, myslím. Veľmi rozumne mu odpovedal v súvislosti s týmto jeho veľmi protichodným, vnútorne protichodným a pre mňa tak trošku aj osobne ma sklamajúcim vyhlásením o tom, že ako to vidí on, preto lebo je v tom obrovský vnútorný nesúlad. Ukrajinská pravoslavná cirkev Moskovského patriarchátu je považovaná doslova za pupočnú šnúru napojenia na Moskvu. To znamená, hlási sa k nej okolo 20 miliónov Ukrajincov, čiže väčšia časť národa sa hlási k tejto ukrajinskej pravoslavnej cirkvi Moskovského patriarchátu a práve toto oni potrebovali a potrebujú odtrhnúť. Preto dochádza k podpaleniu chrámov, k zbaveniu, myslím, 49 duchovných biskupov, kňazov ukrajinského občianstva, k zatvoreniu niektorých duchovných, videl som tam dokonca video, keď nejaký napadol chráme kňaza, mu pobodal krk nožom, ten skončil s týmto ťažkým zranením v nemocnici, či žije, či nežije, to už som sa nedočítal. Čiže dochádza tam k takýmto javom. A aby oni dokázali túto situáciu nejakým spôsobom zvládnuť, tak vymysleli pravoslavnú cirkev Ukrajiny, tak sa volajú oficiálne. Celé to spískal ešte patriarcha Bartolomej, konštantinopolský patriarcha, ktorý je primus inter pares, prvý medzi rovnými v pravoslavnej cirkvi, a ktorý veľmi ide po ruke Američanom. Stretol som sa s ním dvakrát osobne, zdalo sa mi človek veľmi inteligentný, aj celkom duchovný, pokojný, no ale vyzerá, že on sám je možno tlačený do týchto záležitostí, možno to robí aj z presvedčenia, to ja už neviem, ale po rozpade Sovietskeho zväzu spôsobil prvý takýto rozkol, keď v podstate pomohol odtrhnúť Pobaltie. Pobaltské krajiny spadali pod moskovský patriarchát. Tým, že sa osamostatnili, začali sa hlásiť tomu západnému civilizačnému okruhu, tak on ich zobral akoby pod seba a tým pádom ich odtrhol moskovského patriarchátu. Konštantinopolský patriarcha je vlastne pozostatok toho tej byzantskej ríše, ktorý sa udržal, ten pozostatok alebo to torzo sa udržalo aj počas osmanského jarma. Vtedy ale počas osmanského jarma žilo v osmanskej ríši niekoľko miliónov pravoslavných veriacich, ktorí spadali pod konštantinopolského patriarchu a ktorí boli reálnymi pravoslavnými kresťanmi, ktorí žili aj v tých ťažkých podmienkach islamského jarma, ktorí žili hlbokým kresťanským životom. Boli veľmi zbožní a ani vlastne to nebezpečenstvo smrti ich neodradilo od viery. No ale v roku 1922, potom keď vzniká Sovietský zväz, potom keď sa formuje moderné Turecko, Ataturkovské Turecko a dochádza k výmene obyvateľstva medzi Tureckom a Gréckom, tak veľká časť týchto pravoslavných odchádza preč, hlavne z mesta Smirna, dnešný Izmir, napríklad Onassis pochádza z tohto prostredia, a slavný miliardár, a druhý zasa títo Turci musia sa presťahovať na územie Turecka. Tým pádom sa tam značne skresal ten počet veriacich a sa to nakoniec oklieštilo na neveľké skupinky. Po tej revolúcii v Rusku roku 1917 a po tých zmenách bol aj zvolaný tzv. Panortodoxný koncil alebo snem, na ktorom štyria biskupy pravoslavní, čiže takto mal vyzerať ten panortodoxný, čiže niekto to len pripravil opäť, využili to, čo sa deje v Rusku, že tam tí biskupy boli masovo vraždení, respektíve uväznení, respektíve odišli do zahraničia, zvolali tam snem, úplne smiešný snemik, na ktorom prijali tzv. Novojulianský kalendár, to znamená, že sviatok Veľkej noci je podľa julianského kalendára a ostatné sviatky podľa gregorianského. Čiže tento matematický nezmysel bol prijatý. No a začali sa tam procesy, ktoré svedčili o tom, že tie síly, ktoré organizovali revolúciu v Rusku, mysleli na všetko a postarali sa aj o konštantinopolský patriarchát. Od tej doby konštantinopolský patriarchát mal problémy s patriarchami. Striedali sa tam patriarchovia, ktorí nechcem posudzovať, lebo nemám na to právo a nedokážem to objektívne zhodnotiť, ale nejaké informácie mám, aj niečo som tomu času venoval, tak sa striedali takýto lepší a horší. No a napríklad pred týmto patriarchom Bartolomeom bol patriarcha Dimitrios. No a ten podľa správ Grékov, ktoré som mal v tobe, keď zomrel, náhle zomrel, tak hovorili, že bol zavraždený. A dosadili prakticky dnešného patriarchu Bartolomea, ktorého považujú v pravoslavnom prostredí niektorí za špiona CIA. Pomaly je to turecký vojak ináč svojou hodnosťou a tak ďalej. Hovorím, ja osobne, keď som sa s ním stretol, tak nemal som z neho zlý pocit, ale to, čo robí, tie kroky, ktoré robí, neviem, či je natoľko do nich tlačený a nemá tú silu, aby sa postavil týmto manipulátorom a akýmsi predzvestovateľom doby Antikrista. No a jednoducho ide im po ruke a tak pomohol vytvoriť Petrovi Porošenkovi tú pravoslavnú cirkev Ukrajiny s terajším biskupom Epifániom. Je to nekanonická časť pravoslavnej cirkvi, ktorú on sa síce snažil presadiť v tom pravoslavnom svete. Pravoslavný svet on je založený na takom federatívnom demokratickom princípe, že jednotlivých predstaviteľov jednotlivých miestnych cirkví má právo svojho hlasu a sa to treba o autokefalite Ukrajinskej pravoslavnej cirkvi alebo zvolení alebo získaní patriarchátu musia rozhodnúť všetky tieto miestne pravoslavné cirkvi, ktorých je 14. No ale pokiaľ sa nedosiahne tento konsenzus, tak to nie je možné. To je veľmi demokratické. No a ten sa snaží tlačia na Bulharov, na Rumunov, na Srbov, na iné miestne cirkvi, na Gruzínov, aby podporili tieto separačné tendencie, ktoré sú v kresťanstve nazývané schizmou, takže aby ich podporili, aby dosiahli vlastne uznanie tej nekanonickej pravoslavnej cirkvi Ukrajiny. No a preto tam Porošenko, ktorý bol hypodiakonom pravoslavnej cirkvi, čiže taký predstupeň k diakonovi, ktorý sa snažil cez Bartolomea vybudovať túto miestnu cirkev. No a do veľkej miery sa to aj podarilo. Treba povedať, že po rozpade Sovietskeho zväzu mal veľké ambície vtedajší metropolita Halický, myslím, bol Filaret, kievský metropolita, ktorý sa chcel stať novým patriarchom po smrti patriarchu Pimena. No ale za patriarchu zvolili rodáka Stalinu, myslím, že Stalin pochádzal Alexeja II. Alexej II. Pochádzal z nemeckej rodiny pôvodom, volal sa Riediger, a bol dlhú dobu patriarchom práve v tom zložitom období po rozpade Sovietskeho zväzu a bol dobrým patriarchom, čo som počul. Niektorí ho kritizovali za to. Stretol som ho osobne. Bol to človek veľmi mierny, veľmi pokorný a inteligentný, takže nevidel som na ňom žiadne tieto negatívne vlastnosti, ako niektorí autori napísali. No ale nestal sa vtedy tým patriarchom celej Rusy Filaret, ale stal sa ním Alexej II. Filareta napomenuli z istých, povedzme, nemorálností, alebo upozornili ho na niektoré nemorálnosti. Hovorili sa o tom, že má 3 deti a tak ďalej, že jednoducho bolo by na čas, aby išiel do kláštora, do monastiera sa kajať a nie kandidovať na patriarchu. No ale ten najprv dal na vonok súhlas, keď sa vrátil na Ukrajinu spolu s prezidentom Kravčukom, ktorý pochádzal z toho banderovského prostredia, preto lebo pochádzal z Voline, tak povedal, že tam proste Moskva sa snaží zničiť Ukrajinu, ukrajinskú pravoslavnú cirkev a všetko rusifikovať a tak ďalej. Začali hrať na túto nacionálnu notu. No a spolu hovorím s týmto Kravčukom, ktorý ďaká Chruščovovi a jeho opatrenia v roku 1958, kedy všetci títo banderovci, vlasovci sa dostali na slobodu a začali budovať de facto už podpoli dnešnú Ukrajinu, tak vďaka tomuto podpore tohto Kravčuka začali budovať tzv. Kievský patriarchát, ktorý nikto neuznával. Videl som skvelý dokument o tejto akcii, o tom dokonca, že tam, keď on nebol zvolený Filaret za budúceho, teda za majúceho byť patriarchom, tak toho kandidáta, ktorý vyhral nad ním, tak zrazu našli mŕtvého, kde si tam na chodníku ho zavraždili, tuším, a tak ďalej. Čiže diali sa tam veci veľmi nezákonné. Tento Filaret dodnes žije, má cez 90 rokov a stále predstavuje nejakú ďalšiu z tých frakcií na pôde pravoslavnej cirkvi. Treba povedať, že v súvislosti s tým, že tu nejde o spor vo vnútri pravoslavnej cirkvi v tom zmysle, že teraz sa sporí rovný s rovným. Tu je spor, ktorý je výsledkom separatizmu a výsledkom rozkolu. Viete, keď sa formovalo kresťanstvo do tej už povedzme štátnej formy a štátnej podoby za cisára Konštantína prvého veľkého v roku 313, keď videl ten milánsky edikt, daroval kresťanom slobodu, už v tej dobe prebiehali vo vnútri kresťanstva, keď sa začínali zmierňovať v niektorých oblastiach prenasledovania, tak v Severnej Afrike sa sformovalo prvé veľké schizmatické hnutie, ktoré sa nazýva donatizmus, podľa biskupa Donata. Títo donati, jednoducho, alebo donatisti, neuznávali biskupov, ktorí podľa nich nejakým spôsobom zradili vieru, ktorí trebárs sa počas prenasledovania správali podľa ich názoru treba z Babelo, to znamená, ktorí nevyznali Krista ako Mesiáša a tak ďalej. Takže boli to ľudia, ktorí mali svojich predchodcov v podobe montanistov, to boli takíto blúznivci, utopisti, dačo v zmysle dnešných 50-tníkov, ku ktorým by som priradil treba v našom prostredí pána premiéra Hegera a tak ďalej. Takže v rámci tohto montanizmu a ich nového proroctva, ako oni hovorili, Inea Profitia, sa formuje neskôr aj tento prvý vážny rozkol. A tento prvý vážny rozkol v dejinách kresťanstva v podobe donatizmu je akýmsi archetypom toho, k čomu to môže priviesť. A presne to sa odohralo teraz na Ukrajine. Tak ako vtedy po tom oslobodení kresťanstva spod tých perzekúcií rímskou mocou, ako vtedy došlo k takýmto navonok prejavom tých vnútorných problémov, ktoré dovtedy nebolo možné riešiť, tak to sa začalo prejavovať aj po revolúcii v Rusku do istej miery, respektíve po rozpade Sovietskeho zväzu. No a tento donatizmus, ktorý na začiatku toho 4. storočia tak vážne znepokojil kresťanstvo, že aj samotného Konštantína Veľkého prekvapila tá sila, deštrukčná sila donatistov, tak tento má svoj akýmsi predobrazom toho separatizmu dnešného na Ukrajine. Keď dneska hovoria na Ukrajine, že tam sa teda sporí pravoslavná cirkev vo svojom vnútri, nie je to tak. To je skupina ľudí, ktorá je už oddelená od pravoslavnej cirkvi, ktorí už nie sú členy pravoslavnej cirkvi, ale ktorí sa hlásia, teda neponechali si ten názov. To je ako keď svedkovia Jehovovi hovoria, že oni sú vlastne predstaviteľmi toho úplne ranného kresťanstva alebo rôzne iné sekty, nielen oni. Takže toto sa tak ako šírilo v tom na začiatku 4. storočia, tak sa šíri vlastne aj dnes. No a na Ukrajine vytvorili umelú pravoslavnú cirkev, preto lebo čo povedal Zbigniew Brzeziński, už som teraz hovoril, ešte keď žil tento...
Stále isté princípy sa opakujú. Stále
tento geostratek povedal jasne, hovorí, po páde komunizmu našim hlavným nepriateľom je Ruská pravoslavná cirkev.
No a teraz
keď si otvoríte ukrajinské sajty, tak sa tam dočítate, to je kremelská propaganda. Zbigniew Brzeziński to nikdy nepovedal. Dokonca niektorí tzv. Pravoslavní píšu, že to bránia Brzezińskiego vehementne, že on takéto nič nikdy netvrdil a že to je iba produkt prokremelskej alebo priamo kremelskej propagandy. Ale ja som našiel rozhovor, v ktorom on v tom interviu v roku 1997, myslím to bolo, alebo 99, Novaja Gazeta, alebo tak sa nejak volali tie noviny, tak on o tom rozpráva, že v podstate toto je hlavná duchovná zbraň Ruska a preto túto zbraň je potrebné z rúk Rusov vyraziť a túto zbraň zlikvidovať. No a preto o tom to tak Brzeziński hovoril priamo. Je zaujímavé, že na internete nájdete všetky čísla týchto novín, ktoré vychádzali v PDF-kovej podobe, okrem tohto jedného čísla. Toto jedno číslo tam chýba. Takže už to je pre mňa akési memento, že niečo tu nie je košer. No a Brzeziński mal ale úplnú pravdu, to je naozaj tak. A ako vieme, Brzeziński iba pokračoval v tom, čo začal von Stadion, v čom pokračoval von Bismarck, na čo nadviazal Alfred Rosenberg a čo do tej najdokonalejšej podoby rozvinul Zbigniew Brzeziński. Od von Stadiona cez von Bismarcka, cez Alfreda Rosenberga až po Zbigniewa Brzezińskiego sa ťahne rozpracovanie projektu Ukrajina. Tak sa aj volala, tuším, posledná kniha Zbigniewa Brzezińskiego, ktorú mám a ktorá práve nesie tento názov Projekt Ukrajina. No a kde ponúka Rusom v podstate buď príjmu tie západné hodnoty, alebo tak, ako ich príjma Ukrajina, alebo jednoducho budú musieť skončiť. Čiže tu na výber nemáš. Tá ničota, ako v tom Neverending Story, sa tu šíri a neľutosne ďalej a ďalej a ďalej a všetko chce zničiť. Čiže,
napriek tomu sa ešte budú hrať títo hrdinovia na martírov však.
Áno, jasné.
No. Martíri.
Takže tento projekt sa im podarilo výborne realizovať. Za tým sú síly nie len nejakej politickej manipulácie, nie len nejakých revolučných ideí alebo nacionálnych hesiel, ale za tým sú síly, ktoré majú aj okultný charakter. O tom ja som skalopevne presvedčený. A preto ten národ sa ocitol doslova ako keby v kolektívnej hypnóze, alebo veľká časť aspoň toho, tá časť národa, ktorá oficiálne vystupuje, sa ocitla doslova ako keby v kolektívnej hypnóze a hlásajú to, čo hlásajú a jednoducho sú o tom presvedčení, že teraz toho Muskaľa musí zničiť a pritom si myslia, že zostanú akoby verní tomu pôvodnému kresťanstvu alebo pôvodnému učeniu. Čiže tu dochádza k veľkému popleteniu pojmov a predstav. No a výsledok je ten, že dneska na Ukrajine je vytvorená prakticky umelá pravoslavná cirkev, ktorá odoberá chrámy v pravoslavnej cirkvi tej, ktorá tam bola od nepamäti, teda od dávnych dôb ukrajinskej pravoslavnej cirkvi Moskovského patriarchátu. Ani odvážny postoj metropolitu Onufri, alebo keď začala špeciálna operácia, tak biskup tej pravoslavnej cirkvi Ukrajiny, metropolita Epifány, ten, ktorý vlastne bol tam dosadený aj vďaka slabosti patriarchu Bartolomea, aj vďaka chytrosti Porošenka Petra, tak okamžite zdrhol do zahraničia. Zmizol za hranice v strachu pred tým, čo sa vlastne bude diať. Pre istotu zobral za sebou aj pokladnicu s peniazmi, aby mal z čoho asi fungovať. No ale keď po asi po 2-3 mesiacoch sa ukázalo, že to nie je až nakoniec také zlé, tak sa vrátil naspäť. No a u vtedajších Ukrajincov, to viem od Ukrajincov, to mi hovorili ľudia z Kyjeva. Takže od nich to viem osobne. Hovorili aj u vlády to do istej miery tým pádom zaškripalo, lebo ten Onufri zaujal takú patriotickú pozíciu, takže nemohli teraz na neho priamo útočiť, lebo tamten sa ukázal ako vlk v ovčej koži Epifánii a tento tu sa ukázal ako skutočný pastier, ktorý zostal so svojou pastvou. Čiže nedalo sa tu nabrnkať na túto nejakú nacionálnu strunu proti nemu, že to je akýsi prokremelský agenda alebo niečo podobné. No takže zostalo to tak, lenže viete, čas išiel ďalej, prešiel už takmer rok od vtedy, no a situácia sa opäť vrátila do starých kolejí. Oni vedia dobre, že ľudia majú krátku pamäť, elektronické médiá ju ešte oslabujú, takže výsledok je ten, že dnes prakticky je pravoslavná cirkev Moskovského patriarchátu na Ukrajine vystavená, postavená mimo zákon, je považovaná za ako celok, za prakticky predlženú ruku Kremľa a preto jej odoberajú chrámy, robia tam rôzne prehliadky. Minule, myslím, keď tam boli v Kyjevo-Pečenskej lávre, niekoľko tisíc, počul som, že vraj až 30 tisíc tam prišlo policajtov, vojakov a rôznych iných, aby túto veľsvetiňu východného slovanstva, aby ju jednoducho odtrhli od moskovského patriarchátu, zhorili tam chrámy, hlavne tu na západnej Ukrajine. Ináč podobné veci sa diali aj po rozpade Sovietskeho zväzu na západnej Ukrajine v 90. rokoch. Hovorili mi vtedajší Ukrajinci, keď tu prichádzali, to som bol ešte študent, v 1990. roku, napríklad v 91. že tam došlo aj k vraždám pravoslavných kňazov a tak ďalej, že sa o tom nerozprávalo. Viem, že apelovali vtedajšiemu pápežovi Janovi Pavlovi II., aby nejakým spôsobom upozornil svojich veriacich, že toto nie je v žiadnom prípade v duchu Evanjelia a tak ďalej. Takže boli tam už pred tými 30 rokmi podobné tendencie, no dneska nabrali na silu už tým, že sa to netýka iba tej západnej časti Ukrajiny, Haličiny a Voline, ale už sa to týka aj centrálnej časti Ukrajiny a takmer by to išlo ďalej na východ, keby nezačala tá špeciálna operácia. Čiže dnes prakticky tu nie je spor nejakých dvoch foriem pravoslavia, alebo forma pravoslavia je iba jedna. Ale ide tu o spor nejakých pseudopravoslavných alebo hazardérov s duchovným životom, ktorí v podstate si ponechali takúto nálepku, ale v skutočnosti sú už niečím iným. To je podobne, ako keď vznikla tá teda grécko-katolická cirkev Únia. Tam bolo dlhú dobu veľké protivenia sa násilnému unionizovaniu. Však ľudia tam končili takisto aj vo vtedajších gulagoch, vo väzeniach, zomierali násilnou smrťou. Množstvo kňazov zmizlo, aby presadili nakoniec tú úniu. No a nakoniec, keď sa táto únia teda presadila, tak svojím spôsobom infikovala do veľkej miery aj celý ten organizmus, ako oni hovoria, nezáležnej Ukrajiny. To znamená tej nezávislej Ukrajiny. No a dneska je to, dneska je tá tragédia tam obrovská. No a to sa samozrejme podpisuje aj na tom vzťahu, lebo oni potrebujú odtrhnúť od toho vplyvu Moskvy, ako hovoria, a to sa prejavuje na tom vzťahu teda k samotnému moskovskému patriarchátu a tak ďalej. Čiže potom dochádza tam takým rôznym rozporuplným vyhláseniam. Čiže dnes na Ukrajine prebieha nielen fyzický zápas v rámci východného slovanstva alebo jedného národa, ruského národa, ale prebieha zápas, ktorý má aj iný charakter. Pošlem vám jedno video, ktoré natočil istý pán v roku 2022 v januári. Predvečer sviatku podľa starého kalendára julianského veľkého, druhého najväčšieho sviatku pravoslavnej cirkvi, Bohojavlenia, čiže Teofánie, zjavenia Boha na rieke Jordán, na západe to nahradili sviatkom troch kráľov, ale to nie je, nie je tu o ten istý sviatok. Tak predvečer tohto sviatku 18. januára pred rokom spadol kríž, veľký kríž z hlavnej svätyne Ukrajiny, a to je zo Sofie Kievskej. Videli, ten pán v tom hovorí, je to znamenie, ktoré svedčí, že dačo na Ukrajinu sa rúti. O mesiac a týždeň na to vypukla tá špeciálna vojenská operácia, ktorá už dneska prerastá stále viacej do vojny na Ukrajine. A on to tam rozoberá. Ja neviem, ja keď som to videl prvýkrát, videl som to tesne po tej špeciálnej začiatku špeciálnej operácie, niekto mi to poslal, tak som si najprv myslel, že to je natočené už po tom začiatku, ale potom som si to preťukol viacej a zistil som, že to bolo natočené ešte okolo toho 20. januára, mesiac pred touto operáciou. A tento človek v týchto znakoch uvidel a v symboloch uvidel čosi, čo ukrývalo veľké varovanie aj nebezpečenstvo pre Ukrajinu. My pokiaľ sa z týchto znakov a symbolov nenaučíme čítať, tak potom veľa vecí nepochopíme. No a našťastie sú takíto ľudia, ktorí na to poukazujú. Ja vám to video prepošlem. Nie, má niekoľko minút, nie je krátke. A on hovorí rusky, ale on hovorí, ako som Rus, ktorý žije na... teda Ukrajinec, ktorý je súčasťou veľkého ruského národa. Asi v tom zmysle on o sebe rozpráva. Čiže oni, pokiaľ toho sa vzdávajú, tak sa vzdávajú vlastnej identity. Ja im hovorím stále, hovorím, ja nie som ani Rus, ani Ukrajinec, ani nemám podľa všetkoho ani nejaký najmenší korienok z toho. Ale jednoducho, to je otázka pravdy teraz. To nie je otázka teraz, či si Žid alebo Grek, či si Rus alebo Ukrajinec, či si Slovak alebo Čech, alebo Srb alebo Chorvát. Ale to je otázka pravdy. No a pokiaľ títo ľudia nebudú milovať pravdu, ako hovorí Evangelium, potom nikdy nebudú môcť byť slobodnými.
No, ľudia nemajú záujem milovať pravdu v drvivej väčšine, či sa to niekomu páči alebo nie, pretože nie je populárna a ona neprináša rýchle výhody. Takže s tým sa asi musíme vyrovnať trošku.
No, dneska tá
To je presne to, čo si povedal, ako my sa s Andrejom s tým asi stotožňujeme, že tá kolektívna hypnoza, čo hovorí, že tí ľudia sú ovládnutí v okultnej úrovni. No je to pravda. Sú úplne obsadení a to sú proste nepríjemné veci, ale je to tak.
Žiaľ Bohu, tak je to, veru. Takže aby ľudia trošku pochopili, to, čo sa dneska deje na Ukrajine, to je výsledok staročného zápasu o toto prostredie. Zápasu, ktorý začal už výberom kresťanstva Vladimírom Svätým a zničením Chazarskej ríše v jeho otcom Sviatoslavom. A v podstate on to dokončil, aj keď ešte torza nejaké zostávali. Takže je to spojené, to, čo sa deje na dnešnej Ukrajine, je spojené aj s touto otázkou s Chazarskou ríšou. Je spojené aj s tými reláciami, čo sme preberali v súvislosti s Brezlitovskou úniou, lebo to bolo pokračovanie tohto procesu. A je to spojené aj s tým, čo sa odohralo v čase revolúcie. Každých 500 rokov na tomto území ako keby permanentne sa opakoval rovnaký zápas o vieru a o čistotu viery a o pravdivosť viery. A tento zápas, ako ho vidíme v čase Vladimíra Svätého koncom 10. storočia, ako ho vidíme na prelome 15. a 16. storočia až po koniec 16. a začiatok 17. storočia, kedy je hnutie židovstvujúcich na jednej strane, potom je tam unionizácia násilná na druhej strane, až po revolúciu a tie predrevolučné a porevolučné udalosti a do toho spadajúci o 70 rokov neskôr rozpad Sovietskeho zväzu. Ináč vtedy, na začiatku som hovoril o tých prorokoch, ktorí existujú. Pravoslavné cirkvi bol, v tej dobe bol tam pred revolúciou Jan Kronštátsky, ktorý hovoril o tom, že 70 rokov nebude ruskej štátnosti. A fakt ako pod tým názvom. Ale Rusko zostalo stále ako katechón, ako udržiavajúci, lebo ako hovorí apoštol Pavol, tie sily rozkladu, oni už pôsobia. ale kým ešte je tu udržiavajúci, on to hovoril v liste k Tesalonickým kresťanom, v druhom liste, tak dovtedy sa nemôžu naplno prejaviť. Že tá akoby antikristová doba je tu stále prítomná. Preto sa aj častokrát títo rôzni príslušníci všelijakých siekt búria a sú znepokojení a upozorňujú na to, že už príde antichrist, preto lebo to tajomstvo nezákonnosti už pôsobí. On to tak doslova rozpráva. Nezmiel som si to spomenúť na to presne, že to hovorí, tajomstvo nezákonnosti už pôsobí. Ale zatiaľ viac menej v skrytosti, akoby v podpolí, kým je tu udržiavajúci, kým je tu to katechón, tak nemôže sa prejaviť naplno. A tým za tie udržiavajúce je považované dnešné Rusko. To znamená, kým existuje dnešné Rusko, nemôže prísť antikrist ako falošný mesiáš alebo opak Krista. Na jednom obraze z konca 15. storočia z Talianska, myslím, tá jedna večera, alebo posledná večera, tak tam je postava človeka, ktorý má čierny nimbus okolo hlavy a ktorý je ako keby dvojníkom Krista. To je vlastne ako už zobrazená postava budúceho falošného mesiáša, antikrista. No a ten sa nemôže prejaviť dovtedy, dokedy stojí Rusko, a ktorého základom je pravoslávie. Rusko, keď aj chcelo sa zbaviť toho pravoslávie, jednoducho postihli od ťa strašné biedy a nakoniec vždy tam došlo k obnove, tak ako je tomu aj dnes. A ja to hovorím ako človek, ktorý k tomu prišiel zvonku, ktorý v tom nerastol a ktorý, myslím si, že aj na dosť svedomitom štúdiu, aj takej úprimnej snahe som k tým veciam ako si takto dospel. Nikto ma to zvlášť neučil, ale som si vyskladal tú mozaiku vo svojej hlave sám a som presvedčený, že sa nemýlim. Takže a pochybujem, že niekto z týchto dnešných usvedčovateľov, konšpirácií, hoaxov a rôznych iných, že ma dokáže presvedčiť. Preto, lebo túna je ukryté veľké tajomstvo dejín. Je to tajomstvo dejín, ktoré je spojené s ruským národom, respektíve s pravoslavnou cirkvou, a ktoré je spojené s židovským národom. A to ostatné medzi tým, to je ako keby medzi dvoma nákovami. A teraz sa ten zápas vyhranil do neslychaných podôb. Takže pochopiť otázky tejto aj dnešnej vojny alebo špeciálnej operácie na Ukrajine, čo sa bude diať, je nesmierne potrebné, aby ľudia sa už nenechávali klamať. Lebo pozadí a v tom podpolí naozaj to tajomstvo nezákonnosti pôsobí stále viacej a viacej a už nepôsobí iba v tajnosti. Ono už pôsobí aj zjavne. A posledné roky neustále, keď si všimnete, je istý nepokoj. Je obrovský nepokoj. Po rozpade východného bloku začala púštna búrka. Potom prišli udalosti v Juhoslávii. Rozpad Juhoslávie, vojna v Bosne-Hercegovine, bombardovanie Srbska. Prišla Sýria. Irak znovu prišiel, Sýria trvá naďalej, prišiel Afganistan, pár dvojčiek, prišla Ukrajina v 2008 roku, reč Putina, treba si ju znovu vypočuť, Mnichovská reč jeho, videl, čo sa deje, čo začína prebiehať. On sa snažil byť kamarát so Západom, snažil sa byť rovným partnerom, ktorý sa nebude vyvyšovať, ale výsledok bol opačný. Tu proste medzi týmito ľuďmi neexistuje kamarátstvo, preto lebo zlo samo o sebe je deštrukčné a chaotické. A že ono skúša tu. Preto tie revolúcie neustále, preto tie neustále reformy a tak ďalej, lebo ono nemá nejaký taký pevný plán. Jeho naozaj princípom je tá radosť zničenia, ktorú považuje za tvorivú radosť. Ale ono, deštrukcia je vždy len deštrukcia a pokiaľ človek nedokáže tento proces deštrukčný zastaviť, tak sa ocitne v strašnom chaose. Iba ucelená osobnosť, iba osobnosť, ktorá celou svojou bytosťou vníma pravdu aj rozumom, aj srdcom, aj intuitívne, aj zmyslovo, aj všelijakým iným spôsobom, proste iba takáto dokáže sa v dnešnom svete zorientovať, preto lebo ináč ste pod obrovskou paľbou dezinformácií a tá piata kolóna vôbec nie je lenivá. Takže toľko by som povedal na začiatok nového roka 2023.
No to si teda svieži urobil začiatok nového roka, ale pekne si to povedal, že každých 500 rokov ten čas, alebo povedzme duch času, dáva možnosť pochopiť princípy. To je Fedor Tiučev, v podstate aj Dostojevský, aj ďalší títo ruskí myslitelia sa zhodovali na tom, že stále budú tie útoky.
Áno. A keď som, viete čo, keď som hovoril o tom, o tých prorokoch, ešte chcel som na začiatku, a teraz mi to prišlo na rozum. Veľmi krátko ešte, lebo už vy prichádzajú mi tu správy na telefón, vidím, ale bol tam jeden v Rusku, teda v Sovietskom zväze, alebo respektíve potom už po rozpade Sovietskeho zväzu na Ukrajine, bol tam jeden veľmi zaujímavý kňaz, ktorý sa volal Trenin a ktorý, myslím, že skončil pôvodne, nie Trenin, ale Trubin, Nikolaj Trubin, pardon, a tento zomrel. Existuje taká kniha, ktorá sa volá Opísanie života kňaza Nikolaja Trubina. Myslím, že zomrel 1998, už po tomto, ale ešte pred týmito udalosťami, ktoré teraz nastali. On hovoril o tom, že na Ukrajine bude autokefálna cirkev, to znamená autokefalos je grécky hlava. A znamená, že čo budú mať svojho vlastného predstaviteľa, lebo tým, že metropolita Onufri spadal pod moskovského patriarchu, spadá, tak nie je to úplne, nie je to samostatná úplne cirkev v tom smysle, ako si to oni predstavujú, že by chceli mať toho vlastného patriarchu na Ukrajine. No a on hovoril o tom, že na Ukrajine bude ten Trenin je hokejista, Trubin, a to je mladý ruský hokejista, ako Trenin, NHL, no ja aj hokej sledujem, no ale ako tento Nikolaj Trubin, on hovoril o tom, že bude autokefália na Ukrajine, a hoci len na 5 minút, ale po celej Ukrajine sa bude šíriť katolíctvo alebo katolicizmus. No a keď Ukrajina príjme tú autokefáliu, keď bude mať vlastne, keď ten Epifány napríklad sa stane jediným uznaným na celej Ukrajine, a k tomu prakticky teraz tento proces aj vedie, tak bude pretrhnutá hráza, takzvaná kievská hráza, a hovoril, že po Kieve budú plávať koráby, že budú plávať lode. A to bude za to, že Ukrajina odstúpi od viery, tak bude trpieť viacej než všetky ostatné národy. Tak sa píše v tom jeho opísaní života a v tom jeho proroctve. On bol zvláštny človek, on bol taký ako jurodivý, ako blázon pre Krista a mnohí ho aj pozerali na ňo z istou, ako by povedzme možno s takým výsmechom skôr, ale on bol, hovorím, trikrát, myslím, predpovedal, že tá hráza sa pretrhne a Kyjev zaplaví voda. No a viete, čo sa môže odohrať, to je ešte v budúcnosti, samozrejme, ale možno nie až v tak ďalekej. Takže odporúčam ľuďom zohnať si knihu Žizne opísanie Jereja Nikolaja Trubina. Je to zaujímavá kniha, ktorá bola napísaná, respektíve tie jeho proroctva, videnia boli zaznamenané skôr, než už v tej špeciálnej operácii a k tomu, čo sa deje. Dokonca ja vám, tak, kde to mám aj, niekde link. On ešte hovoril o tom, že keď budú vyhnaní mísi z Kievo-Pečerskej lávry. To znamená, a ten proces dneska prebieha. Takže ja vám pošlem aj link na ňo, o ňom. Dokonca ja som mal aj niekde v PDF-ku, tuším tú knihu, ale to skôr, neviem, či by som to našiel tak rýchlo, ale pošlem vám link o tom jeho proroctve aj o tom páde kríža na Sofii Kievskej.
Áno, čiže odporúča Ukrajincom, aby si investovali do člnov.
Je tam ešte veľa tajomstiev, ktoré Rusko skrýva, a ktoré boli viac menej tak, ako keby zamietnuté pod koberec, buď tým, že sme podali, tak to je také smiešne, trápne, to sú takí komunisti jednoduchí, kagebáci a tak ďalej, prakticky iný odvar fašizmu. A potom, alebo že to bolo obdobie čisto ateistické, treba to sovietské obdobie, ale tam vzniklo v podpolí množstvo výborných prác. ktoré napísali práve ľudia, o ktorých sme hovorili, či bol ten, ako keď som spomínal, to Lichačová Gumileva, alebo či boli aj títo, čo boli na druhej strane, lebo oni neraz diskutovali medzi sebou. Častokrát to vplývalo. Teda spomínam, ruský filozof Ivan Iljin, ktorého rád číta Putin, na ktorého Jasmino jednom aj napísal Rusovi, že nech si prečíta najprv jeho život, lebo on tam napísal, že to bol ruský fašista a tak ďalej. On mal mamu Nemku, hovoril perfektne nemecky. Bol to vynikajúci študent, napísal jednu z najlepších prác o filozofii Hegla a po revolúcii bol 5-krát tuším zatknutý, on vystupoval otvorene proti komunistom, potom ho teda na tom parníku filozofov v 22. roku vyviezli na západ a on pôsobil na univerzitách v Nemecku, ale Nemci si najprv mysleli, že ho nejako stiahnu do spolupráce, ako z tej bielej emigrácie sa im niektorých podarilo stiahnuť, ale celkové, že z tej ruskej emigrácie iba zhruba 13% sympatizovalo s Nemcami a s fašizmom v súvislosti s tým, že išli proti Sovietskému zväzu, ktorý bol prakticky akýmsi nezákonným organizmom postaveným na cárskom Rusku. A tento Ivan Iljin, on predvídal tiež mnohé veci, ktoré sa odohrali v budúcnosti alebo tej našej súčasnosti. A on bol veľmi strohý pravoslavný kresťan a trebárs taktiež ho, hovorím, obviňovali potom neskôr z fašizmu, ale jemu zakázali, dokonca samotný Goebbels, tuším, zakázal, aby tento tam prednášal, lebo keď zistili, že on považuje fašizmus za istý druh okultizmu alebo niečoho, čo vzniklo na tej okultnej pôde a čo je teda absolútne cudzie tomu duchu ortodoxie alebo pravoslavia, tak zakázali mu tam prednášať na univerzitách, pritom jeho prednášky boli dosť navštevované. On z začiatku aj písal, videl v takom tom, ako keby v nástupe možno fašizmu istý taký, čo si konzervatívny duch, koniec koncov, veď fašizmus bolo hnutie, ktoré prišlo z Talianska. Takže Nemci mali tam tie, tam medzi sebou súperili komunisti, sociálni demokrati a nacisti v samotnom Nemecku. Takže to boli tie tri základné politické sily. Ale on vlastne, keď vybádal skutočnú podstatu fašizmu, že to nie ide iba o to, že teraz je tu niečo konzervatívne, lebo ten Berlín a vôbec tie mesta v 20. rokoch boli v rozklade, morálnom rozklade, kabarety s nahými ženami a tak ďalej, to tam fungovalo v dobe, kedy bol svet dosť konzervatívny, keď sa objavila Coco Chanel so svojimi prvými plavkami, tak všetci ešte hýkali a v Berlíne sa a v iných mestách nemeckých vo veľkom šírila prakticky takmer pornografia. Takže on videl v tom nástupe fašizmu istú konzervatívnu silu, ale v zapätí si všimol, že za tým je skryté čosi oveľa nebezpečnejšie a tak vystupol proti už tomu, zakázali mu prednášať a chceli ho uväzniť, hrozilo mu možno aj zabitie aj s rodinou, ale jeden z tých strážcov, ktorý ho strážil, chodil kedysi na jeho prednášky a veľmi sa mu páčil, začal čítať jeho knihy a začal byť jeho tajným sympatizantom. On mu pomohol potom ujsť do Švajčiarska aj s mnohými vecami. Niektorí píšu, že nezobral všetko, niektorí, ale že knihy a mnohé pre ňoho vzácne veci sa mu podarilo vďaka aj tomuto strážcovi nasadenému, aby ho strážil, dostať vonku. A to bolo iba preto, že on miloval jeho knihy, alebo respektíve mal ich veľmi rád a mali na ňoho vplyv. Čiže tieto také procesy môžu prebiehať. Budete s niekým rozprávať, budete najprv ako keby vypočúvať ho, povedia vám, no tak toto je takýto nepriateľ štátu a systému a spoločnosti a ľudstva a začnete sa s ním baviť, rozprávať o tých veciach a zistíte, že vlastne to, čo vám tu oficiálna propaganda rozpráva, že vôbec nie je pravda, alebo aspoň podľa vášho názoru to nie je pravda, začne na vás tento človek vplývať. A vy sa stanete chtiac, nechtiac jeho privržencom, stúpencom a podporovateľom a potom aj takto mu pomôžete. Čiže to iba na ilustráciu v súvislosti s Golicinom spomínam.
Dobre, ďakujeme veľmi pekne. Sme radi, že si nám venoval znova čas aj našim poslucháčom.
Ďakujeme ti pekne, ďakujeme a pozdravujeme všetkých poslucháčov a priaznivcov a môžete sa tešiť teda v blízkej budúcnosti na výborné knihy jedna profesora Šafina.
Židovstvujúci
prvý diel, to je taký názov, no a aj od toho Riveru dejiny nového svetového poriadku, takže zanedlho treba sledovať e-obchod, bude tam. No.
Ďakujeme a prajeme pekný víkend.
Ďakujem aj ja. Majte sa pekne a všetkým čo najúspešnejší nový rok. Alebo respektíve čo najpravdivejší, lebo niekedy ten úspech nie je až tak dobrý.
Áno, áno, presne tak. Veľa spokojnosti a sily hlavne do tohto roka.
Áno, áno, hlavne ten vnútorný pokoj nech je.
Áno.
Lebo vnútorný pokoj bude vtedy, keď človek vie, že čo je pravda. A ako v tom zmysle, že vie, že už ho neobalamutia. Lebo respektíve nedá sa tak ľahko obalamutiť. Lebo tá lož je nesmierne vynaliezová.
No, maj sa pekne. Všetko.
Áno, aj vy. Všetko dobré. Majte sa.
Všetky nahrávky si môžete vypočuť na našej webovej stránke www.ariadneknihy.sk alebo na telegramovom streame Ariadne knihy podcasty. Na našej webovej stránke nájdete aj ďalšie veľmi zaujímavé relácie, články a e-obchod s knižkami. Veľmi pekne vám ďakujeme za vašu pomoc, príspevky a zdieľanie, bez čoho by naša činnosť nebola možná. Ešte raz vopred ďakujeme.
Краше наших девок на всем белом свете не сыщешь.
Да, князь, хороши ваши красавицы, но есть у нас одна.
Царевна Анна, сестра императора.
С ней никто сравниться не может. А передай-ка царевне подарочек. Понравится, посватаюсь, будет моей княгиней.
Пламя и лед, неподвижность и полет, непрерывный хоровод, все живет, все живет. Может, знает лес высоту небес, может, ведает река силу в облаках. Просто вновь родилась любовь, и откуда, как весна, к нам пришла она.
Говоришь, тронула ее жилетка?
Ага, понравилось.
Слез в облаках.